From the conference
Salt Lake City տաճարային հարապարակի համաժողովների կենտրոնից ձեզ ենք ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության նիստը։ Այս նիստը հաղորդվում է ամբողջ աշխարհի հազարավոր հավաքատներ։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի Բրիգհամ Յանգ համալսարանի քահանայության երկրախումբ Այդահոյից։
Thomas S. Monson, President of the Church of
the Kahanayutsyan Nishta, Gvari Yekeghetsu Nakhaga Thomas S. Monson.
We welcome you, brethren.
Եղբայրներ, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության գերագույն նիստին։ Այս նիստերն արբանյակային կապով հաղորդվում են քահանայություն կրողներին, թաբրնակլում, հավաքների տալիչում, ԲՅՀ մեր 7 կենտրոնում, Պրովոյի միսիոներական ուսուցման կենտրոնում և աշխարհի այլ վայրերում։ Այսօր նիստը կզարդարի Այդահոյից Բրիգհամ Յանգ համալսարանի քահանայության երգչախումբը։ Խմբավարներ Քևին Բրաուեր և Ռոնալդ Քենթոն, երգեհոնահար Ռիչարդ Էլիոտ։ Երգչախումբը կբացի քահանայության այս նիստը, «Փառք երգեք նրան օրհնի երգով»։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից Բրուս Դի Փորթերը։
Our beloved Heavenly
Father, to Thee and Thy Son, Քեզ և քո որդուն փառք ենք տալիս այս համաժողովի նիստի ժամանակ, մենք միավորված ենք քո հանդեպ և երախտագիտություն ենք արտահայտում քեզ այն ամեն ինչի համար, որ դու տվել ես մեզ այս վերջին օրերի ժամանակ. Մենք շնորհակալ ենք քանայությունների վերահաստատման համար և այն բանալիների համար, որոնց միջոցով առաջնորդվում ենք. Մենք շնորհակալ ենք այն ձևի համար, որով եկեղեցին տարածվել է ամբողջ երկրով, և որ շատ տարբեր երկրներ օրհնվել են դրանցով. Մենք աղոթում ենք, որպեսզի առաջին նախագահությունը և այլ ելույթ ունեցողները կունենան քո հոգին իրենց հետ, և որ մենք նրանց կհասկանանք Սուրբ Հոգով և միասին կոգտվենք այդ հոգով. Մենք աղոթում ենք Սուրբ Հոգ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now sing.
Երգչախումբն այժմ կկատարի հայր երկնային օրհնի երգը։ Երգի կատարումից հետո մենք կլսենք 12 առաքյաների քվորմի նախագահ Boyd K. Packer-ին։ Նրան կհաջորդին նախագահող եպիսկոպոսությունից եպիսկոպոս Ռիչարդ Ս. Էջլին, որից հետո մենք կլսենք 79 նախագահությունից իրենց Գլադիո Ր. Մ. Կոստային։
Thy shield of friend through the
Երիտասարդ տղամարդիկ խոսում են ապագայի մասին, որովհետև նրանք անցյալ չունեն, եւ ծեր մարդիկ խոսում են անցյալի մասին, որովհետև նրանք չունեն ապագա։ Ես ծեր մարդ եմ, բայց կխոսեմ Ահարոնյան քանայության հետ ձեր ապագայի մասին։ Ահարոնյան քանայությունը վերականգնվեց հրեշտակի կողմից։ Կարկումը կատարվեց Հովանես հրեշտակի ձեռքով, նույն ինքը, որին նոր կտակարանում կոչում են Հովանես Մկրտիչ։ Հրեշտակը բացատրեց, որ նա գործում է Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովանեսի ղեկավարության ներքո, որոնք կրում էին ավելի բարձր Մելքիզեդեկի քանայության բանալիները։ Հոգրագույն կամ Ահարոնյան քանայության զորությունն ու իշխանությունն է կրել հրեշտակների սպասավորման բանալիները և սպասավորել արտաքին արարողությունները, ապաշխարության մկրտությունը, մեղքերի թողության համար, համաձայն ուխտերի և պատվիրանների։ Ձեզ տրվել է աստվածային իշխանություն, որը չի տրվում թագավորների, այս երկրի մեծ մարդկանց, մինչև նրանք չխոնարեցնեն իրենց և չմտնեն այն դարպասից, որը տանում է դեպի կյանք հավերժական։ Սուրբ գրություններում կան պատմություններ պատանիների ծառայության մասին։ Սամուելը ծառայում էր խորանում։ Դավիթը երիտասարդ էր, երբ կռվեց Գողիաթի հետ։ Մորմոնի ծառայությունը սկսվեց, երբ նա 10 տարեկան էր։ Ջոզեֆ Սմիթը 14 տարեկան էր, երբ ստացավ առաջին տեսիլքը։ Իսկ Քրիստոսը 12 տարեկան էր, երբ նրան կտան տաճարում իմաստուն մարդկան սովորեցնելիս։ Փողոսն ասաց երիտասարդ Տիմոթեոսին, ոչ ոքու մանկությունը չանարգե։ Երբ ես դարձա դասախոս, նախագահ Ջեյ Ռուբեն Քլարկ առաջին նախագահության առաջին խորհրդականը խոսեց ուսուցիչների հետ։ Նրա խոսքերը ներգործում են ինձ վրա մինչև այժմ։ Նախագահ Քլարկը նկարագրեց պատանիներին որպես ավետարանը սովորելու ձգտող։ Նա ասաց, նրանք փափագում են այն ուղիղ։ Նրանք կամենում են իմանալ մեր հավատալիքների մասին, նրանք կամենում են ձեռք բերել վկայություններ։ Նրանք այժմ կասկածողներ չեն, այլ ճշմարտություն փնտրողներ։ Դուք չպետք է թաքնվեք այս երիտասարդության ետևում և կրոնի մասին շշնջակ նրանց ականջներին, կարող եք ուղակի դուրս գալ դեմ առ դեմ և խոսեն նրանց հետ։ Դուք կարող եք այս ճշմարտությունները բերել նրանց բացահայտորեն։ Այդ ժամանակվանից ես ուսուցանել եմ երիտասարդներին նույն ձևով, ինչպես ուսուցանել եմ չափահասներին։ Կան որոշ բաներ, որ դուք պետք է հասկանաք։ Քահանայությունը մի բան է, որ դուք չեք կարող տեսնել, լսել կամ շուշափել, բայց այն իսկական իշխանություն է և իսկական զորություն։ Երբ 5 տարեկան էի, ես պոլիոմելիտ ունեի, մի հիվանդություն, որ անհայտ էր փոքրի քաղաքի բժշկին։ Մի քանի շաբաթ ես պառկած էի մի մահճակալին մեր նախասենյակում, հետո չկարողացա քայլել։ Պարզ հիշում եմ, թե ինչպես էի սաղում հատակի վրայով և բարձրացնում աթոռների վրա, սովորելով նորից քայլել։ Ես ավելի բախտավոր էի, քան ոմանք։ Ընկերներիցս մեկը քայլում էր հենապայտերով ողջ իր կյանքում։ Երբ դպրոց գնացի, տեսա, որ մկաններս թույլ էին, ես շատ ամաչկոտ էի, գիտեի, որ երբեք չեմ լինի մանրամարզիկ։ Կարտացի մի մարդու մասին, որը գնաց բժշկի իր ոչ լիարժեքության կոմպլեքսի դեմ բուժում գտնելու։ Ուշադիր ստուգելուց հետո բժիշկն ասաց նրան, «Դուք կոմպլեքս չունեք, դուք իրականում ոչ լիարժեք եք»։ Ունելալով այդ որպես քաջալերանք, ես ճամփա ընկավ կյանքով և վճռեցի այլ ձևերով զբաղվել։ Ես հույս կտա իմ հայրապետական օրհնության մեջ, հայրապետը, որին երբեք նախկինում չէի հանդիպել, հաստատեց ինձ, որ հայրապետերը իսկապես մարգարեական ներըմբռնում ունեն։ Նա ասեց, որ ցանկություն ունեի և հոժար էի անցնել ստուգարքները, որոնք կուղեկցվեն մահկանացու կյանքում։ Նա ասաց, որ ինձ տրված է այնպիսի ֆիզիկական մարմին, որը հնարավորություն կտա իմ հոգուն գործելու դրա միջոցով առանց սահմանափակվելու առողջության խնդիրներով։ Ես հասկացա, որ մարդ միշտ պետք է հոգ տանի իր մարմնին, ոչինչ մարմնի մեջ չընդունի, որ կվնասի այն, ինչպես թե սուրճ, լիքյոր, ծխախոտ կամ որևէ ուրիշ բան, որը հակվածություն առաջացնող է կամ վնասակար։ Կարդացեք Վարդապետություն և Ուղտերի 89-րդ բաժինը։ Դուք կարող եք գտնել մեծ խոստումներ։ Եվ բոլոր սրբեր, ովքեր հիշում են, որ պահեն և կատարեն այս ասացները, կունենան առողջություն իրենց պորտում և ծուծ իրենց ոսկորներում։ Եվ կգտնեն իմաստություն և գիտության մեծ գանձեր։ Եվ կվազեն, և չեն հոգնի, և կքայլեն, և չեն նվաղի։ Եվ ես Տերս տալիս եմ նրանց խոստում, որ կործանի հրեշտակը կանցնի նրանց կողքով, ինչպես Իսրայելի զավակների, և չի սպանի նրանց։ Դուք կարող եք տեսնել ուրիշներին, ում թվում է, տրվել է ավելի կատարյալ մարմին, քան ձերը, մի զգաք խղճալի, ձեր հասակի կամ քաշի, կամ էլ ձեր մաշկի գույնի կամ ռասայի պատճառով։ Դուք Աստծո որդին եք, դուք ապրել եք նախաերկրային կյանքում որպես երկնային ծնողների զավակ։ Ձեր ծննդյան ժամանակ դուք ստացել եք մահկանացու մարմին, որում անցնելու եք երկրային կյանքի փորձառություն։ Դուք կստուգվեք, երբ պատրաստվեք վերադառնալ մեր երկնային ծնողների մոտ։ Ես ուղում եմ նույն հարցը, որը Պողոսը հարցրեց կորինթացիներին. Չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեզանում է, որ նրան Աստվածանից ունեք և ձերինը չեք։ Ձեր սերը որոշված էր նախաերկրային կյանքում։ Դուք ծնվել եք արու, դուք պետք է պահեք ձեր արական էությունը, դուք պետք է ունենաք հարգալիր վերաբերմունք բոլոր կանանց և աղջիկների հանդեպ։ Մի վիրավորեք ինքները ձեզ, երբեք թույլ մի տվեք ուրիշներին շոշափել ձեր մարմինը մի ձևով, որը կարող է անարժան լինել, և անարժան ձևով մի շոշափեք ուրիշ որևէ մեկի։ Խուսափեք պորնոգրաֆիայի և թմրադեղերի թույնից։ Եթե այդ բաները կան ձեր կյանքում, զգուշացեք, եթե թույլ տաք շարունակել, դրանք կարող են կործանել ձեզ։ Խոսեք ձեր ծնողների և եպիսկոպոսի հետ, նրանք կիմանան, թե ինչպես օգնեն ձեզ։ Մի զարդարեք ձեր մարմինները դաջվածքներով կամ այն ծակելով։ Հեռու մնացեք այդ բոլորից, մի ընկերացեք այն մարդկանց հետ, որոնք անհանգստություն են առաջացնում ձեր ծնողների մեջ։ Ամենուր առկա է Լուցիֆերի և նրա հրեշտակների ներկայությունը, նրանք կայթակղում են ձեզ անել, ասել և մտածել այն բաները, որոնք կործանանար են։ Դիմադրեք յուրաքանչյուր մղման, որը կազդի ձեր հոգին։ Դուք չպետք է վախով լինեք լցված։ Մարգարետ Ջոսեֆը սովորեցրել է, որ բոլոր էակները, որոնք մարմին ունեն, զորություն ունեն նրանց վրա, ովքեր չունեն։ Իսկ Լեքին սովորեցրել է, որ բոլոր մարդիկ բավականին ուսուցանված են, որ բարին տարբերեն չարից։ Հիշեք, որ ձեր հոգու աղոթքով լի զորությունը կպաշտպանի ձեզ։ Հիշում եմ, երբ ես մկրտվեցի մեղքերի թողության համար, այն հրաշալի էր, ես ենթադրեցի, որ բոլոր իմ անցյալի սխալները այդ ժամանակ լվացվել էին ինձանից, և եթե ես էլ երբեք մեղք չգործեի իմ կյանքում, ես մաքուր կլինեի, սակայն դա այդպես չի եղավ։ Ես կատարեցի սխալներ ոչ դիտավորյալ, բայց ես արեցի դրանք։ Մի անգամ հիմարաբար մտածեցի, որ գուցե ես շատ շուտ եմ մկրտվել։ Ես չէի հասկանում, որ հաղորդության արարողությունը պաստորեն նորոգումն է մկրտության ուխտի և վերահաստատումը այն օրհնությունների, որոնք կապված են դրա հետ։ Ես չէի հասկանում, երբ հայտնություններն ասում է մեզ, որ ես կարող էի պահպանել իմ մեղքերի թողություն։ Եթե դուք մեղք եք գործել, դուք պետք է սովորեք քավության զորության մասին, ինչպես է այն գործում, անկեղծ ապաշխարության դեպքում։ Այն կարող է մաքրել փոքր բաները, լավ քերելուց հետո այն կլվանա լուրջ օրինազանցությունը։ Ձեզ հետ է միշտ Սուրբ Հոգին, որը ձեզ է շնորհվել ձեր մկրտության ժամանակ։ Ես քահանա էի, երբ պայթեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմն աշխարի վրա։ Ես կարգվեցի երեց, երբ մենք բոլորս գնացինք պատերազմ։ Ես երազանքներ ունեի հետևելու մեծ եղբայր Լեոնին, որն այդ ժամանակ թռչում էր ռմբակոծիչով։ Ես կամավոր գրվեցի օդային ուժերի օդաչուի դասընթացի համար։ Ես ծախողվեցի գրավոր ստուգարկումը մեկ միավորով։ Ապա սերժենտը հիշեց, որ կային մի քանի երկու միավորից հարցեր։ Հարցերից մեկն էր, ինչի համար է օգտագործվում էթիլեն գլիցերինը։ Աշխատած լինելով հայրիկի սպասարկման կայանում, ես գիտեի, որ այն օգտագործվում էր մեքենաների անտիֆրիզի համար։ Եվ այսպիսով ես անցա։ Ես աղոթեցի առողջության համար։ Դուք երիտասարդ տղամարդիկ, չպետք է բողոքեք դպրոց վերաբերյալ։ Մի խորասուզվեք այդքան տեխնիկականի մեջ, որպեսզի ձախողվեք սովորել այն բաները, որոնք պրակտիկ են։ Պրակտիկ այն բաները, որոնք դուք կսովորեք տանը, խոնոցում, բակում, կլինի ձեր օգուտի համար։ Լավ սովորեք և միշտ հաճախեք։ Աստծո փառքը բանականություն է, կամ այլ խոսքով լույս և ճշմարտություն։ Բանականության ինչ աստիճանի մենք հասնենք այս կյանքում, այն կբարձրանա մեզ հետ հարության ժամանակ։ Մենք պետք է սովորենք բաներ, որ երկրի մեջ են և երկրի վրա և երկնքում։ Արժե սովորել իրեր սարքելու և ներկելու և նույնիսկ որոշ բաներ կարելու մասին և ամեն ձևի այլ բաներ, որոնք պրակտիկ են։ Եթե դա առանձնահատուկ օգուտ չլինի ձեզ, այն կօգնի ձեզ, երբ դուք ծառայեք ուրիշ մարդկանց։ Ես թռչեցի նույն տեսակի ռմբակոծիչներով, որոնցով եղբայրս էր թռչում։ Իմ առաքելությունը Ճապոնիայում որպես ծառայող ավետարան ուսուցանելն էր։ Հավանաբար պատերազմի ամենածանր դժվարությունը անկայունությամբ ապրելն է, չիմանալով, թե ինչպես այն կավարտվի։ Ինձ տրվել էր ծառայողի մի փոքրիկ մորմոնի գիրք։ Ես գրում էի այն ամենուրեք, կարդում էի, և այն դարձավ իմ մի մասը։ Այն բաները, որոնք հարցեր էին ինձ համար, դարձան անկասկած։ Ավետարանի հավաստիությունը, ճշմարտությունը, երբ մեկընդմիշտ հասկանում ենք այն, կուղեկցի ձեզ այդ դժվարին ժամանակներում։ 4 տարի անցան, նախքան մենք վերադարձանք մեր կյանքին, բայց ես իմանում էի և հաստատուն վկայություն ունեի, որ Աստված մեր հայրն է, և որ մենք նրա զավակներն ենք, և որ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը ճշմարիտ է։ Ձեր սերունդը լի է անկայունություններով, զվարճությամբ և թանկարժեք խաղալիքներով կյանքը ավարտի է հասել։ Մենք շարժվում ենք հեշտության և զվարճության մի սերնդից դեպի աշխատանքի և պատասխանատվության մի սերունդ։ Մենք չգիտենք, թե որքան երկար այն կտևի։ Կյանքի իրականությունն այժմ ձեր քահանայության պարտականությունների մի մասն է կազմում։ Ձեզ այլևս ցավ չի պատճառի ինչ-որ բան ցանկանալն ու չունենալը։ Հասունացումն լավ կլինի ձեզ համար։ Այն կապահովի, որ դուք կարողանաք ունենալ երջանիկ կյանք և ընտանիք։ Այս փորձությունները գալիս են քահանայության պարտականությունների հետ։ Ձեզանից ոմանք ապրում են երկրներում, որտեղ ձեր կերացի և հագացի մեծ մասը կախված կլինի նրանից, թե ինչ կարտադրվի տվյալ ընտանիքի կողմից։ Կարող է պատահել, որ այն, ինչ դուք կարողանաք ներդնել, տարբերություն մտցնի, որպեսի ձեր ընտանիքը կերակրվի և տուն ունենա։ Սովորեք աշխատել և աջակցել։ Մարդկային կյանքը հենց հիմքը մեր առաջին ծնողներին Ադամին և Եվային տրված առաջին պատվիրանի վրա է հիմնված։ Աճեցեք և շատացեք և լցրեք երկիրը։ Այնուհետև գալիս է պատվիրանը։ Պատվիր քո հորը և քո մորը, որ քո օրերը երկարանան այն երկրի վրա, և որ քո Եհովա Աստվածը կտա քեզ։ Եղեք ձեր ընտանիքի պատասխանատու անդամ, սովորեք լինել գող։ Կարող է թվալ, թե աշխարը խառնաշփոթության մեջ է, և դա այդպես է։ Կարող է թվալ, թե կան պատերազմներ, և դրանք կան։ Թվում է, թե ապագան պահում է փորձություններ ձեզ համար, և շատ հավանական է այդպես էլ լինի։ Այնուամենայնիվ, վախը հավատքի հակառակն է։ Մի վախեցեք։ Ես չեմ վախենում ապագայից, ոչ էլ դուք պետք է վախենաք։ Այսօր մի քանի տղամարդ եկան մեր այցելելու։ Եվ նրանք պատմեցին մեզ այն իրադարձություններ, որոնք կային նրանց կյանքում։ Մենք խոսեցինք և զրուցեցինք այն բանով, որ մի օր դուք կամուսնանաք մի սիրուն և արժեքավոր կնոջ հետ, որպեսի ընդմիշտ իր հետ լինի։ Իմ թոռը պետք է իմանա, որ այն ինչ ալման սովորեցրեց, որ ավետարանի ծրագիրը երջանկության ծրագիրն է, և որ երջանկությունը ձեռք բերենք մեր կյանքի վերջում։ Եվ այս ամենը ես ասում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My brethren of the
Քրիստոսյան մեր եղբայրներ, ողջ աշխարհում վերջին տարիներին մենք տարբեր ծայրահեղ իրավիճակների և բնական ախետների ականատես ենք լինում։ Դրանց շարքում են փոթորիկներ, հրդեհներ, երկնաշարժեր և ցունամիներ։ Այս և շատ այլ ախետների եկեղեցին արձագանքել է հրաշալի եղանակներով։ Անդամների խմբերը արագ մոբիլիզացվել են, գնալով և օգնելով կարիքավորներով ներին։ Նրանք բոլորն իրենց լավ էին զգում, իմանալով, որ իրենց ծառայության միջոցով օրհնում են ուրիշներին։ Հաճախ այն մարդիկ, որոնք մեր հավատքից չեն, այլ եկեղեցիների Թասիրական կազմակերպությունների, կառավարությունների և լրատվամիջոցների անդամներ են, նկատում են, թե որքան արագ է եկեղեցին կարողանում համախմբել և օգնել ուրիշ մարդկանց։ Նրանք հարցնում են, ինչպես եք դուք դա անում։ Այդ հարցի պատասխանը կարող է պարզապես լինել. Մենք պատրաստված ենք, մենք ունենք կազմակերպություն, մենք ունենք կարեկցանք և մենք ունենք գթություն։ Երբեմն պահանջվում է միայն մի քանի հերախոսազանգ նախագահող իշխանությունների տեղական ղեկավարներին, որպեսզի հարյուրավոր, երբեմն հազարավոր մարդիկ համախմբվեն փրկելու համար ճգնաժամի մեջ գտնվող եղբայրներին և քույրերին։ Այսօր ես ցանկանում եմ խոսել մեկ այլ խնդրի շուրջ, որին արձագանքելու հնարավորություն ունենք։ Եվ եղբայրներ, սա է ձեր զանգը։ Այս խնդիրը բնական ծագում չունի, սակայն դրա հետևանքները իրական են և ազդեցությունը գլոբալ։ Եվ թեև մենք լավատես ենք ապագայի հանդեպ, ինչպես տասնյակներ շարունակում ենք առաջ տանել հիմնարար մի սկզբունք, որ մենք մեր եղբոր պահպանն ենք։ Երեց Ռոբերտ Դի Հեյլզը վերջերս նկատեց, աշխարհին երկար ժամանակ սպառնացող տնտեսական ամպերը այժմ լիովին իջել են մեզ վրա։ Տնտեսական այս փոթորկի ազդեցությունը մեր երկնային հոր զավակների վրա ավելի քան երբևէ այսօր պահանջում է ունենալ բարորության ավետարանի տեսիլքը։ Գործեզրկությունը և այս փոթորկի ֆինանսական ալիքները հարվածում են եկեղեցու ամեն մի ցցին և ծխին։ Ես կարծում եմ, որ այս կամ այն ձևով դրանց ազդեցությունը զգացել է մեզանից յուրաքանչյուրը անձամբ կամ ընտանիքի անդամների կամ որևէ ծանոթների միջոցով։ Եղբայրներ, չկա ավելի լավ կազմակերպություն, որը կարող է արձագանքել մարդկության մարտահրավերներին, քան ամենաբարձր Աստծո քահանայությունը։ Մենք ունենք կազմակերպություն, ցցի նախագահներ, եպիսկոպոսներ, երեցների քվորումների նախագահներ և բարձրագույն քահանաների խմբերի ղեկավարներ։ Այժմ մենք կոչ ենք անում ձեզ համախմբել մեր քահանայության քվորումները, արձագանքելով գործազրկությանը և ֆինանսական խնդիրները, որոնց առաջ կանգնած են մեր անդամները։ Համարեք այն ձեր անձնական հերախոսազանգը։ Այժմ ժամանակն է շրջելու ամենուրեք, բարձրացնելու և օգնելու ձեր քվորումների ընտանիքներին, որոնք հնարավոր է դժվարության մեջ են։ Հնարավորությունները բազմաթիվ են, և դուք հնարավորություն և պարտականություն ունեք տնորինել տիրոջ միջոցները։ Քվորումների մեր անդամների շարքերում դուք հավանաբար կգտնեք նրանց, ովքեր տեղեկություն ունեն թափուր աշխատատեղերի մասին։ Մյուսները հնարավոր է հմուտ ռեզումեներ գրողներ լինեն կամ օգնեն նախապատրաստվել հարցազրույցներին։ Նախագահ Մոնսոնը պատմում է Էդ անունով թոշակի անցած մի պաշտոնյայի մասին, ով քվորումի անդամի օրինակ էր ծառայում։ Մի առիթով նախագահ Մոնսոնը հարցրեց Էդին. «Էդ, ինչ ես դու անում եկեղեցում»։ Նա պատասխանեց. «Ես ունեմ աշխարհի լավագույն հանձնարարությունը։ Իմ պարտականությունն է օգնել գործազուրկ տղամարդկանց մշտական աշխատանք գտնել. Այս տարի ես օգնել եմ 12 եղբայրների, որոնք լավ աշխատանք գտան. Ես երբեք իմ կյանքում այսքան երջանիկ չեմ եղել»։ Նախագահ Մոնսոնն ասում է. Ցածրահասակ փոքր Էդը, ինչպես մենք իրեն սիրալիր անվանում էինք, այդ երեկո կանգնած էր ողջ հասակով, մեկ փայլող աչքերով և դողացող ձայնով։ Նա ցույց տվեց իր սերը, օգնելով նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են։ Նա բացեց դռները նրանց համար, ովքեր չգիտեին, ինչպես դա անել ինքնուրույն։ Կան շատ ճանապարհներ, որոնցով եպիսկոպոսները և քորումների անդամները կարող են օգնել թեթևացնել գործազուրկների տարապանքները և անհանգստությունը։ Սենթերվիլի Ֆիլ Ատո ընկերությունը Յուտայում կարող է վկայել, թե ինչ կարող են հասնել քանայության ղեկավարները։ Ֆիլը երեցների քվորումի անդամ էր և աշխատում էր որպես մեխանիկ։ Դժբախտաբար վերանորոգման կետը, որտեղ Ֆիլը աշխատում էր, տնտեսական դժվարության մեջ ընկավ, և Ֆիլը կորցրեց իր աշխատանքը։ Նա հուսահատության մեջ էր իրադարձությունների նման զարգացումների պատճառով։ Լսելով Ֆիլի աշխատանքի կորստի մասին, նրա եպիսկոպոսը Լեոն Օլսոնը ու նրա քվորումի նախագահության աղոթքով մտածեցին, թե ինչպես կարող էին օգնել Ֆիլին նորից ոտքի կանգնել։ Ի վերջո, նա քվորումի եղբայրներից էր և օգնության կարիք ուներ։ Նրանք հանգեցին այն եզրակացության, որ Ֆիլն ունի անհրաժեշտ հմտություններ իր սեփական բիզնեսը վարելու։ Քվորումի անդամներից մեկն առաջարկեց իր հին պահեստը, որը կարող էր օգտագործվել որպես վերանորոգման տարածք։ Քվորումի մյուս անդամները կարող էին օգնել հավաքել անհրաժեշտ գործիքներ և պարագաներ նոր կետը համալրելու համար։ Քվորումի մնացած անդամները կարող էին օգնել հին պահեստ առնվազն մաքրելով։ Նրանք իրենց մտքերով կիսվեցին, ապա իրենց ծրագրով կիսվեցին, պահեստը մաքրվեց և վերանորոգվեց, գործիքները հավաքվեցին և դասավորվեցին, Ֆիլ Ատոն հաջողության հասավ և հետագայում տեղափոխվեց ավելի լավ և մշտական տարածք։ Այդ ամենը ի շնորհիվ քվորումի եղբայրների, ովքեր իրենց օգնությունն առաջարկեցին ճգնաժամի պահին։ Քանայության քվորումները կարող են և պետք է փոփոխություն գործեն։ Շատ ծխեր և ցցեր կանչել են զբաղվածության մասնագետների, որպեսզի լրացուցիչ օգնություն տան եպիսկոպոսներին և քվորումի ղեկավարներին։ Մի վարանեք դիմել նրանց օգնությանը։ Շատ տարածքներում եկեղեցին հիմնել է ընդունարաններ։ Այդ ընդունարանների աշխատակազմ ուսուցում է ստացել, որպեսզի ձեզ օգնի ծխերին և ցցերին զբաղվածության հարցերով։ Գործատուների հետ նրանց սեր համագործակցությունը արժեքավոր ներդրում կարող է լինել կարիերայի զարգացման բնագավառում։ Եկեղեցու Desert Industries օգտագործված ապրանքների խանութները տարբեր փորձ ունեցող մարդկանց աշխատանքի և կրթության հնարավորություններ են առաջարկում։ Desert Industries-ը արժեքավոր միջոց կարող է լինել։ Եպիսկոպոսներ, քույրերը դեր ունեն այդ գործում։ Տնտեսելու նպատակով շատ մայրեր անհրաժեշտ են համարում բյուջե կազմել և կատարել փոփոխություններ ապրելավոճի մեջ, ոմանք անգամ անհրաժեշտ են համարում գնալ աշխատելու։ Սփոփոխ միության քույրերը իրենց յուրահատուկ օժտված կարեկցող սրտերով կարող են օգնել։ Նրանք կարող են օգնել գտնել կարիքավորներին, նրանք կարող են ուսուցանել, նրանք կարող են պահել երեխաներին, խորհուր տալ, մխիթարել և խրախուսել, նրանք կարող են փոխել կյանքեր։ Այժմ թույլ տվեք ասել մի քանի խոսք նրանց, ովքեր ներկայում ես գործազուրկ են։ Աշխատանք գտնելու կամ ձեր աշխատանքը բարելավելու պարտականությունը ձերն է։ Տիրոջ կողմից տրվում է շարունակ ուղղություն կանոնավոր ծոմի և աղոթքի միջոցով։ Ձեր քվորումների ղեկավարները, եպիսկոպոսները, մասնագետները և զբաղվածության ընդունարարների աշխատակազմը կօգնեն ձեզ։ Ինչևէ, մենք մտավախություն ունենք, որ քահանայության ղեկավարները հաճախ տեղյակ չեն ձեր իրավիճակից։ Խոսեք, թող նրանք իմանան, որ դուք աշխատանք չունեք։ Եպիսկոպոսներ և քահանայության ղեկավարներ բարձրացրեք և թույլ տվեք, որ քահանայության եղբայրները օգտվեն իսկական քվորում եղբարություն եղբոր պահապան լինելու հիանալի հնարավորությունից։ Նախագահ Գորդոն Բի Հինկլին 12 առաքյալների քվորումի անդամ էր և ասել է, «Ես գոհ եմ իմ եղբայրներ, որ կա բավական ունակություն, գիտելիք, ուժ և մտահոգություն քահանայության յուրաքանչյուր քվորումում օգնելու համար այդ քվորումի կարիքավոր անդամին, եթե այդ միջոցները ճիշտ օգտագործվեն»։ Քահանայության քվորումի պարտականությունն է գործի դնել այդ ուժերը և միջոցները, որը կարիքավոր անդամին կօգնի շարունակաբար ապահովել իրեն և իր ընտանիքը։ 1856 թվի հոկտեմբերի համաժողովին նախագահ Յանգը իմացավ, որ ձեր նասակների երկու ընկերություններ, Մարտին և Վիլի ընկերությունները տարվավերջին մոտ ճանապարհորդելով հանդիպելու էին սրտաշունչ ձմրան Միացյալ Նահանգների արևմտյան։ Նա կանգնեց ամբիոնի առաջ, որպես Աստծո մարգարե և հայտարարեց, «Մեր եղբայրներից և քույրերից շատերը ձեր նասայլակներով տափաստաններում են, և նրանց պետք է բերել այստեղ. Մենք պետք է օգնություն ուղարկենք նրանց, այս համայնքը պետք է գնա և բերի նրանց այստեղ. Այդպիսին է իմ կրոնը, այդպիսին է Սուրբ Հոգու թելադրանքը, որն ինձ հետ է փրկել մարդկանց. Ես ձեզ բոլորիդ ասում եմ, որ ձեր հավատքը կրոնը և կրոնի դավանանքը երբեք չի փրկի ձեզանից ոչ մի հոգու մեր Աստծո սելեստյալ արքայությունում, եթե դուք խստորեն չհետևեք այն սկզբունքներին, որոնք ես ձեզ այժմ ուսուցանում եմ. Գնացեք և բերեք այժմ տափաստաններում գտնվող այդ մարդկանց». Նախագահ Յանգի գործելու կոչի արդյունքում գոմեշներով կապված սայլակներ, մարդիկ, որոնք պետք է վարեին դրանց, ալյուր և այլ մթերքներ անմիջապես ուղարկվեցին փրկելու մարդկանց, որոնք մնացել էին տափաստաններում. Եղբայրներ, սա ձեր հեռախոսազանգն է, սա մեր հեռախոսազանգն է. Թող Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, որպեսզի այսօր մենք ունենանք մեր զանգերի անհապաղ պատասխանները, որպեսզի մեր մարդիկ կարողանան այսօր լուծեն տնտեսական այս խնդիրները, ինչպես նա դա արեց. Սա իմ աղոթքը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Եղբայր Անդերսոն, 70-ների կողմից թույլ տվեք մեր սերը փոխանցեմ քեզ, որ մենք աջակցում ենք քեզ մեր հավատքով և սրտերով։ Իմ սիրելի եղբայրներ, սուրբ պատիվ է լինել տիրոջ թագավորական բանակի մի մասը։ Ես խոնար կանգնած եմ ձեր առջև, պատկերացնելով, որ դուք հավաքված եք աշխարհի տարբեր վայրերում։ 2003 թվականի հունվարի 21-ին տեղի ունեցած ամբողջ աշխարհում ղեկավարների պատրաստման հավաքին նախագահ Գորդոն Բի Հինկլին ուսուցանեց մեզ, որ մենք որպես քահանայություն կրողներ 4 պատասխանատվություն ենք կրում, նա ասաց։ Մեզանից յուրաքանչյուրը 4 պատասխանատվություն է կրում։ Առաջինը, մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր ընտանիքի համար։ Երկրորդ, մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր աշխատանքի վայրում մեր ղեկավարների առաջ։ Երրորդը, մենք պատասխանատվություն ենք կրում տիրոջ աշխատանքի համար։ Չորրորդը, մենք պատասխանատու ենք մեզ համար։ Այդ 4 պատասխանատվություններն էլ էապես կարևոր են։ Նախագահ Հինկլին ասել է, «Շատ կարևոր է, որ դուք չանտեսեք ձեր անտանիքը, ոչինչ անտանիքից թանկ չէ» մեջբերման ավարտ։ Որպես հայր, մեր պատրաստակամություն է ղեկավարել մեր անտանիքը ամենօրյա ընտանեկան աղոթքի, Սուրբ գրքերի ուսումնասիրության և ընտանեկան երեկոյի ժամանակ։ Մենք պետք է առաջնային համարենք եւ պահպանենք այդ հնարավորությունները կառուցելու եւ ավանապնդելու համար մեր անտանիքի հոգեվոր հիմքերը։ Նախագահ Հինքլին ասել է. Այնպես արեք, որ ոչինչ չխանգարի դրան, սրբազան համարեք այն։ Անտանեկան երեկոյի վերաբերյալ նա ասել է. Երկու շաբթի երեկոն սուրբ պահեք անտանեկան երեկո անցկացնելու համար։ Մեր երեխաները իրենց ծնողների պես ժամանակի խնդիր ունեն իրենց կյանքի տարբեր բնակավարներում։ Նրանք միջոցառումներ ունեն եկեղեցում, դպրոցում և ընկերների հետ։ Մեր երեխաներից շատերը հաճախում են դպրոցներ, որտեղ իրենք փոքրամասնություն են։ Հաճախ դպրոցներում միջոցառումներ են ծրագրում երկու շաբթի երեկոյան, ինչպիսիք են սպորտային միջոցառումներ, փորձեր, պարապմունքներ և երաշտական դասեր և այլն։ Մենք պետք է երկու շաբթի երեկոն ազատ պահենք, այնպես որ կարողանանք մեր ընտանեկան երեկոներին անցկացնել։ Ոչ մի այլ միջոցառում ավելի կարևոր չէ մեր ընտանիքի համար։ Անհատեկ ընտանեկան երեկոյի և ընտանեկան այլ հավաքների ժամանակ է, որ մենք պատրաստում ենք մեր երեխաներին տիրոջ օրհնությունները ստանալուն։ 12 քվորումից երեց Ռասլ Նելսոնն ասել է. Մենք պատասխանատվություն ենք կրում ընտանիքով աղոթելու, սուրբ գրությունները ուսումնասիրելու և ընտանեկան երեկո անցկացնելու համար։ Մեր պարտականությունն է, որ պատրաստենք մեր երեխաներին փրկության և վեհացման արարողությունները ստանալուն։ Ընտանեկան երեկոն մեզ համար հատուկ ժամանակ է, ինքներս մեզ և ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին ամրապնդելու համար։ Կարևոր է, որ ամբողջ ընտանիքին տրվի անհատեկ ընտանեկան երեկոյի հետ կապված հանձնարարություններ, երեխան կարող է կիսվել անցյալ կիրակի օրվա երեխաների միության իր դասերով, ընտանեկան երեկոն ամրապնդել է իմ ընտանիքի հավատն ու վկայությունը։ Սուրբ գրությունները, ամենօրյա ուսումնասիրությունը ընտանեկան մեկ այլ կարևոր միջոցառում է։ Ես հիշում եմ, երբ տղաս 7 տարեկան էր, նա մի օր երեկոյան լողանում էր, փոտորիկ եղավ, և մեր տան հոսանքը անջատվեց։ Կինս ասաց նրան, որ արագ ավարտի լողանալը, մոմ վերցնի և զգուշ ներքև իջնի, որպեսի ընտանիքով աղոթենք։ Նա զգուշացրեց, որ մոմը չգցի հատակին, քանի որ կարող է հրդեհ բռնկվել և տունը այրվի։ Մի քանի րոպե անց նա իջավ աստիճաններով, փորձելով մի ձեռքով պահել մոմը, իսկ մյուս սուրբ գրությունները։ Մայրս հարցրեց, թե ինչու է իր հետ բերում սուրբ գրությունները։ Նա պատասխանեց. Մայրիկ, եթե տուն նայրվի, ես անպայման պետք է իմ սուրբ գրություններս փրկեմ։ Մենք հասկացանք, որ սուրբ գրությունների հանդեպ սեր ներարկելու մեր ջանքերը խորը արմատներ էին գցել նրա սրտում։ Մեր գործոտունների հանդեպ պատասխանատվության մասին նախագահ Հինքլին ասել է, դուք պատասխանատվություն ունեք, պարտականություն ունեք, ազնիվ եղեք ձեր ղեկավարի հետ, աշխատանքային ժամը մի տրամադրեք եկեղեցու գործերը կատարելիս։ Նա նաև հիշեցրել է մեզ, որ մեր աշխատանքը հնարավորություն է տալիս հոգ տանել մեր ընտանիքի համար, ինչպես նաև թույլ է տալիս լինել արդյունավետ ծառայողներ եկեղեցում։ Քահանայություն կրողները շատ պատասխանատվություններ և հանձնարարություններ ունեն։ Մենք հնարավորություն ունենք այցելելու, հարցազրույց անցկացնելու, ուսուցանելու և մարդկանց ծառայելու։ Մեր սուրբ պարտականությունն է կրտել եկեղեցու անդամներին և օգնել ամրապնդել նրանց հավատն ու մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայությունը։ Մենք հնարավորություն ունենք հոգալու այն ընտանիքների մասին, որոնց մենք ծառայում ենք որպես տնային ուսուցիչներ, ուսուցանելով անդամներին ապահովել իրենց ընտանիքները և տիրոջ ձևով օգնել աղքատներին ու կարիքավորներին։ Քահանայություն կրողները պատասխանատվություն են կրում քաջալերով երիտասարդներին պատրաստվել պատավոր լիաժամկետ միսիա ծառայելուն և տաճարում ամուսնանալուն։ Նախագահ Էզրա Բենսոնն ուսուցանել է, քահանայություն կրողները պետք է հսկեն քվորումի անդամներին և իրենց ընտանիքներին կազմակերպված տնային ուսուցման միջոցով։ Մենք պետք է հոգտանենք եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի համար, ում համար մենք պատասխանատվություն ենք կրում։ Տնային ուսուցումը մեր մեծագույն պատասխանատվություններից մեկն է։ Որպես հայր, մենք նաև սուրբ պատասխանատվություն ենք կրում աժանի օրինակ ծառայելու մեր երեխաներին, օգնելով նրանց դառնալ ավելի լավ ծնողներ և ղեկավարներ իրենց տանը։ 12 քվորումից 6 Ռասել Բալարդն ասել է. Ցանկանում եմ խնդրել քահանայության բոլոր ղեկավարներին, հատկապես ձեզ, հայրեր, որ օգնեք պատրաստել ձեր որդիներին։ Պատրաստեք նրանց և հոգեպես և նյութապես, որպեսի ունենան տիրոջ ծառաների տեսք և գործեն որպես տիրոջ ծառաներ։ Երբ մենք ստանում ենք քահանայություն, մենք ուրիշների ծառայելու հավերժական ուղտ ենք ապում։ Որպես քահանայության կրողներ, մենք կարող ենք հզոր ազդեցություն թողնել մյուսների կյանքում։ Նախագահ Թոմաս Սու Մոնսոնը հիշեցրել է մեզ, որքան բախտավոր և օրհնված ենք մենք, որ Աստծո քահանայությունն ենք կրում։ Միշտ հիշեք, որ մարդիկ նայում են ձեզ որպես առաջնորդի, որպես քահանայության կրողներ, դուք կյանքի վրա ազդում եք, լինի լավ թե վատ, և դա կզգացվի գալիք սերունդների վրա։ Մեր օրինակը միշտ բարձրաձայն է խոսում։ Եկեղեցու անդամ լինելու տարիների ընթացքում ինձ վրա ազդեցություն է թողել շատ ղեկավարների և եկեղեցու անդամների օրինակը։ Ես հիշում եմ մի հրաշելի զույգի, որը լավ օրինակ էր մեր ընտանիքի և ամբողջ ծխի համար։ Նրանք մկրտվեցին 1982 թվականին։ Ես նրանց եպիսկոպոսն էի։ Սոսուն և Այրինը բավականին հեռու էին ապրում հավաքատնից։ Եկեղեցի գալու նրանք քայլում էին 40 րոպե և երբեք չէին բացակայում որևէ ժողովից։ Նրանք միշտ ներկա էին լայն ժպիտը դեմքերին, մյուսներին ծառայելով նրանց բնավորությունն էր։ Սելսոն և Այրինը որդի ունեին Մարկոս անունով, որը ծնվել էր մտավոր և ֆիզիկական թերություններով։ Ես լավ եմ հիշում, թե ինչպիսի սիրով էին նրանք հոգտանում նրա համար։ 1999 թվականին Սելսոնի ուղի արյունը սեղումը տարավ, որի հետևանքով նրա մարմնի ներքևի մասը ատամալուծվեց։ Սելսոն շարունակում էր հավատարմորեն եկեղեցի հաճախել։ Նրանք հավատարմորեն վճարում էին իրենց դասանորդը և առատաձեռնը ծոմի նվիրատվություններում։ Մեր որդին Մորոնին այժմ նրանց եպիսկոպոսն է, և ինձ ասել է, որ նրանք դեռևս ծառայում են իրենց ծխի կոչումներում և հավատարմորեն ծառայում են որպես առողության աշխատողներ Բրազիլիա Սան Պաուլո տաճարում։ Նրանք ծառայում են ամեն օրպատ վաղ առավոտից մինչև գիշեր։ Նրանք միշտ պատրաստակամորեն են տրամադրել իրենց ժամանակն ու միջոցները։ Նախագահ Մոնսոնը խորհուրդ է տվել. քահանայություն կրողների ծառայության մեջ մասը կատարվում է լուռ և անաղմուկ, ընկերության ժպիտը, ջեմ ձեռք սեղմումը, ճշմարտության մասին անկեղծ վկայությունը կարող է բառացիորեն կյանքեր բարձրացնել։ Այդպես է Սելսոյի և Այրինի մատուցած լուր ծառայությունը։ Երբ մենք մտածում ենք, որ խելը մտորեն օգտագործենք մեր ժամանակն ու միջոցները և հոգ տանենք մեր ընտանիքի կարիքներին, աշխատանք և եկեղեցու մեր կոչումների համար, մենք պետք է հիշենք, որ քահանայության յուրաքանչյուր կրող հոգևոր աճի կարիք ունի։ Սա է մեր պատասխանատվությունը։ Մենք պետք է հիշենք, որ մենք օգնականներ ունենք։ Մեր մարգարիների, տեսանողների և հայտնողների կողմից տրված խորհուրդն ամենը թանկ օգնություն է, որ մենք ստանում ենք։ Մեր փրկիչն այս կոչն է արել մեզանից յուրաքանչյուրին. «Ձեզ վրա առեք իմ լուծը և ինձանից սովորեցեք, որովհետև ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև»։ Երբ կատարենք նրա աշխատանքը և ընդունենք նրա կամքը, և ոչ թե մեր կամքը, մենք կտեսնենք, որ լուծը քաղցր է և բեռը թեթև։ Նա միշտ կլինի մեզ հետ, նա կհայտնի մեզ ճիշտ այնքան, որքան հաջողություն կունենանք մեր ընտանիքում, մեր գործում և նրա եկեղեցում ունեցած մեր բոլոր պարտականություններում։ Այս ամենը ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Thank you, brethren.
Շնորհակալություն, եղբայրներ. Եկճախումբը եւ ներկաներն այժմ կկատարեն բարձր նռան վրա օրհներգը, այնուհետև իր խոսքը կղրի մեզ առաջին նախագահության երկրորդ խորտական նախագադիտերֆա ուխտորֆը, նրան կհաջորդի առաջին նախագահության առաջին խորտական նախագահ Հենրի Բ. Այրինգը.
My dear brother,
արդեն մի քանի ամիս ես գիտեի իմ ուղերձի մասին, որ խոսելու եմ ձեզ հետ այսօր։ Այդ ընթացքում ես պատմություն էի փնտրում, որը կարող կարտահետեր իմ ասելիքը։ Ես փնտրեցի պատմություն գյուղատնտեսության մասին, ապա կենտանիների մասին, երեցգոտի պատվին ես փնտրեցին ատոմային ճարտարագիտության մասին եւ նախագահ Մոնսոնի պատվին աղավնիներ պահելու մասին։ Ի վերջո, մի պատմություն կրկին ու կրկին իմ միտք ներգալիս։ Պատմություն, որ տարիներ շարունակ տպավորված է իմ հիշողության մեջ։ Այն գյուղատնտեսության մասին չէ, ոչ կենտանիների, ոչ ատոմային ճարտարագիտության մասին է, այն ավիացիայի մասին է։ Ես այն կոչել եմ էլեկտրական լամպի պատմությունը։ 36 տարի առաջ դեկտեմբրային մի մութ գիշեր, ինքնաթիռ վայր ընկավ Ֆլորիդայի ճահճուտները, խլելով 100-ից ավելի մարդկանց կյանքը։ Դա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաշատ մարդկային կյանք խլող պատմություններից մեկն էր։ Հետաքրքիր բան այս վթարի մեջ այն է, որ ինքնաթիռը բոլոր կենսական մասերը, համակարգերը կատարյալապես աշխատում էին։ Ինքնաթիռը կարող էր հեշտությամբ վայրեջ կատարել իր նշանակետում։ Վայրեջքի վերջին փուլում, սակայն անձնակազմը նկատել էր, որ կանաչ լույսերից մեկը չի վառվում, լույսը, որը ցույց է տալիս, թե արդյոք առաջին շարժանիվը հաջողությամբ բացվել է, թե ոչ։ Օտաչունները չշարունակեցին վայրեջքը, օտանավի ավտոմատ ղեկավարումը փոխեցին։ Նրանք այնքան տարվեցին խնդրի լուծմամբ, որ չնկատեցին, որ մտության մեջ ինքնաթիռը աստիճանաբար մոտենում էր ներքևի ճահճուտներին։ Երբ նրանցից մեկը նկատեց, թե ինչ է կատարվում, աղետից խուսափելն արդեն ուշ էր։ Վթարից հետո քննություն անցկացվեց պատճառը որոշելու համար։ Շարժանիվը իրականում պատշաճ ձևով բացվել էր։ Ամեն բան պատշաճ աշխատել էր, ամեն ինչ բացի մի բանից, մի էլեկտրական լամպ վառվել էր։ Այդ փոքրիկ լամպը, որի արժեքը մոտ 70 դրամ էր, սկսեց իրադարձությունների այն շղթան, որն ավարտվեց 100-ից ավել մարդկանց ողբերգական մահով։ Իհարկե, պատահարի պատճառը չաշխատող լամպը չէր, դրա պատճառը անձնակազմն էր, որ իր ուշադրությունը կենտրոնացրել են այդ պահին կարևոր թվացող բանի, միևնույն ժամանակ կորցնելով ամենակարևոր բանի տեսադաշտը։ Ծանրակշիր բանի հաշվին աննշան բաների վրա կենտրոնանալու միտումն ունեն ոչ միայն օտաչուրները, այլ յուրականչուրս։ Բոլորս վտանգի ենթակա ենք։ Վարորդը, որը կենտրոնացած է ճամապարհի վրա, ավելի մեծ հավանականություն ունի առանց վթարի հասնելու նշանակման վայրը, քան այն վարորդը, որը կենտրոնացած ուրիշ բաների վրա։ Քրիստոսի լույսը մեզ սովորեցնում է, թե ինչն է կարևոր կյանքում։ Հավատարիմ վերջին օրերի սերբերի ունեն Սուրբ Հոգին որպես մշտական ընկեր, որն ուսուցանում է հավերժական արժեք ունեցող բաները։ Ենթադրում եմ, որ յուրականչուր քահանայություն կրող, որն այսօր լսում է իմ ձայնը, ինչ է ամենակարևոր բանը թեմայի շուրջ, կկարողանար լավ ելույթ պատրաստել։ Մեր թուլությունը, մեր գործերը, մեր գիտակցությանը համապատասխանեցնելու մեջ է։ Կանգ առեք մի պահ և ստուգեք, թե որտեղ է ձեր սիրտն ու միտքը։ Արդյոք դուք կենտրոնացած եք այն բաների վրա, որոնք ամենակարևորն են։ Արժեքավոր հուշում կարող է լինել այն, թե ինչի վրա եք ծախսում ձեր հանգիստ ժամանակը, ինչին են ուղված ձեր մտքերը, երբ վերջնաժամկետներին ճնշումը անցնում է։ Արդյոք ձեր սիրտն ու մտքերը կենտրոնացած են թվյալ պահի անցողիկ բաների վրա, թե ամենակարևոր բաների վրա։ Ինչ ոխ եք կրում ձեր սրտում, ինչ արտարացումների եք կարչում, որոնք ձեզ ետ են պահում այնպիսի ամուսին, հայր, որդի և քահանայություն կրող լինելուց, որը պետք է լինեք։ Որոնք են այն բաները, որոնք ձեզ խանգարում են ավելի ճանասիրաբար մեծարել ձեր կոչումը։ Երբեմն բաները, որոնք մեզ շեղում են, ինքնին վատ բաներ չեն։ Հաճախ դրանք նույնիսկ մեզ լավ զգացումներ են հաղորդում։ Հնարավոր է, որ նույնիսկ լավ բաները չափից շատ լինեն։ Օրինակ, կարող է լինել հայրերը կամ պապը, որը օրեր և ժամեր է ծախսում նախինների գտնելու կամ ինտերնետային օրագիր կազմելու նրա, միևնույն ժամանակ անտեսելով իր երեխաների և թորների հետ անցկացնելու արժեքավոր ժամանակը։ Մեկ այլ օրինակ հողագործն է, որը օրերով հողից մոլախոտ է քախանում, բայց անտեսում է հոգևոր մոլախոտները, որոնք սպառնում են իր են հեղտել իր հոգին։ Նույնիսկ եկեղեցու որոշ ծրագրեր կարող են շեղտել նպատակից, եթե ծայրահեղությամբ մոտենանք և թույլ տանք, որ դրանք տնորինեն մեր ժամանակը։ Մենք հավասարակշռության կարիք ունենք կյանքում, երբ մենք անկեղծորեն սիրում ենք երկնային հորը եւ նրա զավակներին մենք դա ցույց ենք տալիս մեր գործերով մենք ներում ենք միմյանց եւ ձգտում ենք բարի կանել քանի որ մեր հին եսը Քրիստոսի հետ խաչվեցավ մենք այցելում ենք որբերին եւ այերիներին նրանց նեղության մեջ եւ մեր անձն աշխարի չարիքներից անարատ ենք պահում Քահանայցյանի եղբայրներ, մենք ապրում ենք վերջին օրերում։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը վերականգնվել է երկրի վրա։ Աստծո քահանայության բանալիները գրկին տվել են մարդուն։ Մենք ապրում ենք Աստծո կողմից վստահված սպանալիքների եւ նախապատրաստության ժամանակաշրջանում, որ պատրաստենք մեզ, մեր ընտանիքներ եւ մեր աշխարհը վերջին մոտեցմանը, այն օրվան, երբ Աստծո որդին հիման հրամանով հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով վայր կգա երկնքից եւ կսկսի իր հազարմյա թակավորությունը մեզ վստահվել է սուրբ քահանայությունը եւ տրվել է պատասխանատվություն ուժ եւ իրավունք գործելու որպես երկնային թակավորի պատգամավորներ սրանք են ամենակարևոր բանները սրանք են հավերժական արժեք ունեցող եւ մեր ուշադրության արժանի բանները մենք չենք կարող չպետք է թույլ տանք որ ինչ որ բան մեր շեղի մեր սրբազան պարտականություններից մենք չենք կարող եւ չպետք է շեղենք մեր ուշադրություն ամենակարևոր բաներից հին կտակարանի Նեմյան կարևոր հանձնարարությունների վրա կենտրոնանալու եւ հավատարիմ մնալու լավ օրինակ է Նեմյան Բաբելոնյան աքսերով Աքսերում ապրող իսրայելացի էր եւ ծառայում էր թակավորին։ Մի օր թակավորը Նեմյային հարցրեց, թե ինչու էր նա տխուր։ Նեմյան պատասխանեց, «Ինչու համար չտրտմի իմ երեսը, որ իմ հայրերի գերեզմանատանը քաղաքը ավերակ է եւ նրա դռները կրակով այրվել են»։ Երբ թակավորը լսեց այս, նրա սիրտը փափկեց եւ նա Նեմյային իրավունք տվեց վերադառնալ Երուսաղեմ եւ վերակառուցել քաղաքը։ Ինչևէ, ոչ բոլորն էին ուրախ այս ծրագրի համար։ Իրականում Երուսաղեմի մոտակայքում ապրող շատ կառավարիչներ խիստ նեղացած էին, ոչ մի մարդ է, որ մի մարդ է եկել Իսրայելի որդկանց բարիքը ուզելու։ Այս մարդիկ շատ զայրացան եւ ծախր էին անում հրեաներին։ Չվախենալով Նեմյային, Նեմյան թույլ չտվեց, որ անդիմությունը խանգարի նրան։ Նրանք առաջ մղվեցին եւ կառուցեցին քաղաքը։ Սակայն քաղաքի պատերի բարձրանալու հետ անդիմությունը սաստկացավ։ Նեմյայի թշնամիները վախեցնում, դավ նյութում եւ ծախրում էին նրան։ Նրանց սպառնալիքները շատ իրականում էին եւ այն աստիճան աճում էին, որ Նեմյան խոստովանեց։ Նրանք անմեկը մեզ վախեցնում էին։ Չնայած վտանգին եւ միշտ առկա ներխուժման սպառնալիքին, աշխատանքն առաջ էր գնում։ Ժամանակ ճնշող էր, որովհետեւ շինողներից ամեն մեկը սուր մեջքի կապած գործ էր անում։ 4 անգամ տարաձայնությունները լուծելու կեղծ մտադրությամբ նրանք խնդրեցին, որ նա դուրս գա ապահով քաղաքից եւ հանդիպի նրանց հետ, սակայն Նեմյան գիտեր, որ իր թշնամի մտադրությունը նրան վնաս էր։ Ամեն անգամ նրան աղերսելիս նա տալիս էր միևնույն պատասխանը. Ես մեծ գործով զբաղված եմ եւ չեմ կարող իջնել։ Ինչպիսի հրաշալի պատասխան։ Սրտի եւ մտքի այդպիսի հստակ եւ անփոփոխ նպատակով, այդպիսի մեծ վճարականությամբ։ Երուսաղեմի պատերը բարձրացան, մինչեւ որ զարմանալիորեն վերակառուցվեցին 52 օրում։ Նեմիան թույլ չտվեց, որ ուշադրությունը շեղող բաները խանգարեն նրան անելու այն բաները, որոնք Տերը ցանկանում էր, որ նա անի։ Ինձ քաջալերում էր, ոգեշնչում են այսօրվա բազմաթիվ քահանայություն կրոններ, որոնք նման սիրտ ու միտք ունեն, ինչպես Նեմիան, սիրեք տիրոջ և փնտրեք մեծարել ձեր կրած քահանայությունը։ Տերը սիրում է ձեզ և տեղյակ է ձեր սրտի մաքրության մասին և ձեր հաստատուն վճռականության մասին։ Նա ձեզ օրհնում է ձեր հավատարմության համար, առաջնորդում է ձեր ճանապարհը և օգտագործում է ձեր պարգևները ու շնորհները իր թակավորությունը կառուցու գործում։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլորն են նման Նեմիային։ Մտածում եմ քահանայության թանկագին եղբայրներ, ինչ կարող ենք մենք իրականացնել, եթե բոլոր Նեմիայի ժողովրդին նման սիրտ ունենք գործելու։ Փորձում եմ պատկերացնել, ինչի կհասնենք, եթե երեխայության բանները խապանենք և նվիրենք մեզ մեր սիրտն ու հոգին, որպեսզի դառնանք արժանավոր քահանայություն կրողներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ ներկայացուցիչներ։ Մտածեք, թե ինչպես Աստծո արքայությունը կզարգանա երկրի երեսին։ Պատկերացրեք, թե աշխարհն ինքը որքան կփոխվի դեպի բարին, եթե Աստծո քահանայությունը կրող յուրաքանչյուր տղամարդ գոտեպնդի իր մեջքը և բարձրանա մինչև իր իրական ներուժը, դարձի գա իր հոգու խորքում քահանայության ճշմարիտ և հավատարիմ տղամարդ լինի Աստծո արքայության կառուցման նվիրված։ Հեշտ է ուշադրությունը շեղը կենտրոնանալ մի վառված լամպի կամ ոչ բարի մարդկանց անքաղաքավարի առարկների վրա։ Բայց մտածեք այն ուժի մասին, որ մենք ունենանք որպես անհատներ և որպես քահանայության խումբ, եթե ի պատասխան ամեն գայտակղության, որ շեղում է մեր ուշադրությունը կամ ցածրացնում մեր չապանիշները, պատասխանենք. Ես մեծ գործով զբաղված եմ և չեմ կարող իջնել։ Մենք ապրում ենք մեծ փորձությունների և մեծ հնարավորությունների ժամանակներում։ Տերը փնտրում է Նեմիայի նման մարդիկ, հավատարիմ եղբայրներ, որոնք կատարում են քահանայության ուղտը և երդումը։ Նա փնտրում է զինվորագրել անսասան հոգիների, որոնք ճանասիրաբար առաջ են գնում Աստծո արքայությունը կառուցելու գործում, նրանցով քեր անդիմության և գայտակղությունների հանդիպելիս իրենց սրտում ասում են, ես մեծ գործով զբաղված եմ և չեմ կարող իջնել։ Երբ հանդիպում են ձախորդության և տառապանքների, նրանք պատասխանում են, ես մեծ գործով զբաղված եմ և չեմ կարող իջնել։ Երբ հանդիպում են ձախրանքի ու հանդիմանության, նրանք հայտարարում են, ես մեծ գործով զբաղված եմ և չեմ կարող իջնել։ Երկնային Հայրը պնտրում է նրանց, ովքեր թույլ չեն տալիս, որ առօրյա հոգսերը նրանց շեղեն հավերժական գործերից։ Նա պնտրում է նրանց, ովքեր թույլ չեն տա, որ հեշտասիրության գրավիչ բաները, ոչ էլ հակառակորդի ծուղակները շեղեն նրանց ուշադրությունը կատարելու նրա վստահված աշխատանքը։ Նա փնտրում է նրանց, ում գործերը համահունչ են խոսքերի հետ նրանց, ովքեր համոզվածությամբ ասում են, ես մեծ գործով զբաղված եմ և չեմ կարող իջնել։ Ես հանդիսավոր վկայություն եմ տալիս, որ Աստված ապրում է և մտածում է յուրաքանչյուրիս մասին։ Նա իր ձեռքը կպարզի սատարելու նրանց, ովքեր կանգնում են և պատվով կրում են քահանայությունը, քանի որ այս վերջին օրերին նա մեզ համար մեծ աշխատանք ունի կատարելու։ Այս ավետարանը մարդուց չի եկել, Եկեղեցու վարտապետությունը ինչ որ մեկի լավագույն ենթադրությունը չէ հին Սուրբ գրությունների մասին։ Դա երկնքի ճշմարտությունն է, անցամբ Աստծո կողմից հայտնված։ Ես վկայում եմ, որ Ջոսեֆ Սմիթը տեսավ այն, ինչ ասաց, որ տեսավ։ Նա իսկապես նայեց երկնքին, երկինքներին և խոսեց Հայր Աստծո նրա որդու և հրեշտակների հետ։ Ես վկայում եմ, որ երկնային Հայրը խոսում է նրանց հետ, ովքեր փնտրում են նրան հոգով և ճշմարտությամբ։ Ես անձամբ իմ աչքերով ականատես եմ եղել և ուրախությամբ վկայում եմ, որ մեր օրերում Աստված խոսում է իր մարգարեի տեսանողի և հայտնողի Թոմաս Մոնսոնի հետ։ Իմ թանկագին եղբայրներ, ինչպես Նեմիան, մենք մեծ աշխատանք ունենք անելու։ Մենք կանգնացենք նայելով ապագայի հորիզոնին։ Իմ ջեմ երան դաղոտքն է, որ չնայած կայտակություններին, մենք երբեք չենք ցածրացնի մեր չափանիշները, որ չնայած շեղող բաների մենք չենք շեղի մեր ուշադրություն ամենակարևոր բաներից, որ մենք կանգնենք վճռական և միասնական ուս-ուսի տված, մինչ քաջությամբ տանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի դրոշը։ Իմ աղոթքն է, որ մենք արժանի լինենք ամենազոր Աստծո քահանայությանը և տղամարդուն բարձրացնենք մեր գլուխը և անխոնջ ձայնով հայտարարենք աշխարհին, մենք մեծ գործով զբաղված ենք և չենք կարող իջնել։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով, ամեն։
I am grateful for
the honor. Աստծո քահանայության համար խոսելու պատվի եւ օրհնության համար։ Իմ նպատակն է այս երեկո օգնել ձեզ լինել քաջ եւ համարձակ քահանայության ձեր ծառայության մեջ։ Դուք կարիք կունենաք քաջության եւ կարիք կունենաք համարձակության, որովհետեւ այս վերջին տնտեսությունում դուք ընկրկված եք տիրոջ բանակում։ Սա խաղաղության ժամանակ չէ։ Այդպես է եղել այն ժամանակից ի վեր, ինչ Սատանան հավաքեց իր ուժերը մեր երկնային հոր ծրագրի դեմ նախագոյության ժամանակ։ Մենք չգիտենք այդ ժամանակվա կրվի մանրամասները, բայց մենք գիտենք մի հետևանքի մասին. Սատանան և նրա հետևորդները վար գցվեցին երկրի վրա, և Ադամի ու Եվայի ստեղծումից սկսած հակասությունը շարունակվում է։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է այն սաստկանում, և Սուրբ գրությունները հուշում են, որ պատերազմը կդառնա ավելի կատաղի, և հոգևոր վիրավորները տիրոջ կողմում կշատանան։ Մեզանից գրեթե բոլորը տեսել ենք կինոնկարում նկարահանված ճակատամարտ կամ կարդացել են դրա նկարագրությունը։ Պատերազմի աղմուկի միջից գալիս է մի աղաղակ, մարդ վիրավորվեց։ Երբ այդ աղաղակը լսվում է, հավատարիմ ընկեր զինվորները շարժվում են դեպի այդ ձայնը, մեկ այլ զինվոր կամ բժիշկ արհամարհում է վտանգը և շարժվում է դեպի վիրավոր ընկերը, և վիրավոր մարդը կիմանա, որ օգնությունը կգա։ Ինչպիսին էլ լինի վտանգը, ինչ որ մեկը կվազի պաշտպանելու և օգնություն ցույց տալու համար, դա ճիշտ է մարդկանց ցանկացած խմբի համար, ովքեր միավորվել են մի դժվարին և վտանգավոր առաքելությամբ, որը նրանք վճռել են իրականացնել ամեն զոհաբերության գնով։ Այդպիսի խմբերի պատմությունները լի են այդ հավատարիմ մարդկանց մասին պատմվածքներով, ովքեր վճռել են, որ ոչ մի մարդ չպետք է մնա հետևում։ Ահա մի դեպք պատմությունից։ 1993 թվականին, հոկտեմբերին Սոմալի գրիվների ժամանակ, Միացյալ Նահանգների բանակի երկու զինվորներ ներքև նայեցին իրենց ուղղաթիռներից ճակատը մարտի ժամանակ. Նրանք տեսան երկու ուրիշ ուղղաթիռներ իրենց կողքին, որոնք վթարի ենթարկվեցին և անկան գետնին. Երկու զինվորները իրենց ապահով բարձունքից իմացան ռադիոյով, որ չկային մաչելի հետևակային ուժեր փրկելու վայր ընկող վիրավորներին, թշնամիները շուտով կհասնեին։ Վերևից նայող այդ երկու մարդիկ կամավոր խնդրեցին ներքև իջնել գետնի վրա, պաշտպանելու իրենց ծանր վիրավորված ընկերներին։ Նրանց խնդրանքը մերժվեց, որովհետև իրադրությունը խիստ վտանգավոր էր։ Նրանք նորից խնդրեցին, նորից թույլատվությունը մերժվեց։ Միայն երրորդ անգամ խնդրելուց հետո նրանց իջնեցին գետնին։ Զինված լինելով միայն իրենց անձնական զենքերով, նրանք կրվով ճանապարհ հարթեցին դեպի վիրավորված օդաչունները։ Նրանք առաջ էին շարժվում, մինչ թշնամին հավաքվում էր վթարի վայրում, նրանք դուրս հանեցին վիրավորներին ջարդված ինքնաթիռից, կանգնեցին իրենց շուրջը, ամենդ վտանգավոր տեղերում կանգնած, նրանք պաշտպանեցին իրենց ընկերներին, մինչև իրենց զինապաշարը լիովին պարպվեց և նրանք մահացու վիրավորվեցին, նրանց կաչությունը և նրանց զոհաբերությունը փրկեց մի օդաչուի կյանքը։ Նրանց հետամահու շնորվեց պատվո շքանշան, զինված թշնամու դեմ քաջության համար, իրենց ազգի բարձրագույն պատովագրով։ Մեջբերում նասում է, որ այն, ինչ նրանք արեցին, վեր էր նրանց կոչման պարտականությունից, բայց ես չեմ կարծում, որ նրանք այդ ձևով էին հասկանում դա, երբ նրանք մոտենում էին իրենց վիրավորված ընկերներին։ Հավատարմությունից մխված նրանք զգացեին իրենց պարտականությունը կանգնել իրենց ընկերների կողքին, գործելու քաջությունը և նրանց անձնազոհ ծառայությունը գալիս էր այն զգացումից, որ իրենք պատասխանատու էին իրենց ընկերների կյանքի, երջանկության և ապահովության համար, ուրիշների համար, պատասխանատվության այսպիսի զգացումը քահանայության հավատարիմ ծառայության սիրտն է կազմում։ Մեր ընկերները վիրավորվում են հոգևոր կոնֆլիկտներում մեր շրջապատում, ինչպես նաև այդ մարդիկ, ովքեր կանչված են ծառայելու վտանգից պաշտպանելու համար։ Հոգևոր վերքերը հեշտորեն տեսանելի չեն, բացի միայն ոգեշնչված աչքով, բայց եպիսկոպոսները, ջուխի նախագահները և այլ առաջնորդները կարող են տեսնել վիրավորներին։ Դա տեղի է ունեցել տարիներ շարունակ և աշխարհով մեկ։ Հիշում եմ, երբ ես եպիսկոպոս էի, նայելով մի երիտասարդ տխամարդու դեմքին և միտ ցակելով գլխումս այնպես հստակ կարծես թե լինի, թե լսելի էր, ես պետք է տեսնեմ նրան և շուտ ինչ-որ մի բան է կատարվում։ Ես երբեք չեմ հտձգել այդպիսի տպավորությունը, որովհետև ես հասկացել եմ, որ մեղքի մեղքերը հաճախ սկզբում չեն զգացվում այդ մարդու մոտ, որ վիրավորվել է։ Սատանան երբեմն թվում է, թե ինչ-որ բան է ներարկում, հոգևոր ցավը վերացնելու համար, երբ վերք է հասցնում։ Մինչև ինչ-որ բան է պատահում ապաշխարություն սկսելու համար, վերքը կարող է վատանալ և մեծանալ։ Հետևաբար, որպես քահանայություն կրող, որը պատասխանատու է երկնային հոր որոշ զավակների հոգևոր գոյատևման համար, դուք այդ ժամանակ շարժվում եք օգնություն հասցնելու առանց սպասելու մարդ վիրավորվեց ախախակին։ Նույնիսկ լավագույն ընկերները կամ այլ առաջնորդներ կարող է չտեսնեն այն, ինչ դուք եք տեսել։ Դուք գուցե միակն եք, որ ոգեշնչմամբ զգացել եք նախազգուշացնող հուշումը, ուրիշները գուցե զգացել են, ինչպես դուք, և երևի կասեն, երևի վտանգը, որը թված թե տեսա, ուղղակի իմ երևակայության հետևանքն էր, ես չեմ խառնվի, մինչև նա օգնություն չխնդրի. Միայն Իսրայելի լիեզորված դատավորին է տրվում իշխանություն և պատասխանատվություն հաստատելու, որ առկա է լուրջ վերք, հետը զոտելու այն, իսկ հետո Աստծո ոգեշնչմամբ նշանակելու անհրաժեշտ բժում, ապաքինումը սկսելու համար, սակայն դուք ուխտի տակ եք գնալու Աստծո հոգեպես վիրավոր զավակի մոտ, դուք պարտավոր եք բավականաչափ քաջ լինել և բավականաչափ համաձարկ մեջքով չշրջվելու համար։ Ես պետք է բացատրեմ երկու բան։ Առաջինը, ինչու եք դուք պատասխանատվություն կրում շարժվելու ձեր վիրավոր ընկերոջ նոգնելու համար։ Եվ երկրորդը, թե ինչպես եք կատարում այդ պարտականությունը։ Առաջինը, դուք ուխտի տակ եք գտնվում, որ երբ դուք ընդունեցիք Աստծո կողմից քահանայություն ստանալու վստահությունը, դուք ընդունեցիք պատասխանատվություն այն բոլորի համար, ինչ դուք կկարողանաք անել ուրիշների փրկության համար, որքան էլ որ այն դժվարին կամ վտանգավոր թվա ձեզ։ Կան քահանայություն կրողների անհամար օրինակներ, ովքեր իրենց ուսերին վերցրեցին այդ հսկայական պատասխանատվությունը, ինչպես ես եւ դուք ենք, պարտավորվել։ Ահա թե ինչպես Հակոբն է բացատրել. Արդիմ սիրելի եղբայրներ, ես Հակոբս համաձայն այն պատասխանատվության, որի ներքո եմ ես Աստծո հանդեպ, լրջը մտությամբ բարևոր անելու իմ պաշտոնը, և որ ես կարողանամ ազատել իմ հանդերձները ձեր մեղքերից, այսօր ես եկա վեր տաչար, որպեսի կարողանամ հայտարարել ձեզ Աստծո խոսքը։ Այժմ դուք կարող է ընդդիմանալ, որ Հակոբը մարգրե էր, և դուք ոչ, բայց ձեր պաշտոնը, ինչպիսին էլ, որ այն լինի քահանայության մեջ, իր հետ բերում է պարտավորությունը, բարձրացնելու ձերքերը, որոնք կախ են ընկել, և ձեր շրջապատում եղխողի թույլացած ծնկները զորացնել։ Ձեր մեծ հնարավորություն ու պարտականությունը նկարագրված է ժխովողի գրքում, երկուսը լավ է, քան թե մեկը, որ նրանք վարձք ունեն իրենց աշխատանքիցը, որովհետև եթե վայր ընկնեն մեկը մյուսին վեր կկացնի, բայց վայ մեկին, որ ընկնի, և մի երկրորդ չկա, որ նրան կանգնեցնի։ Դրանից դուք կհասկանաք Ջոսեֆ Սմիթի խոսքերը. Միայն հիմարներն են, թեթևամտորեն վերաբերվում մարդկանց հոգիների հետ։ Ինչպես Հակոբն էր հավատացած, ընկած որևէ տղամարդու կամ կնոջ վայը, որին նա կարող էր օգնել, բայց չի օգնել, կդառնար իր իսկ վիշտը։ Ձեր երջանկությունը և նրանցը, ում կանչված եք ծառայելու որպես քահանայություն կրող, կապված են միմյանց հետ։ Այժմ դուք գալիս եք այն հարցին, թե ինչպես օգնենք նրանց լավագույն ձևով, ում մենք կանչված ենք ծառայելու։ Դա կախված կլինի ձեր ունակություններից և տվյալ մարդու հետ ձեր քահանայություն փոխհարաբերությունից։ Թույլ տվեք ներկայացնել երեք դեպք, որոնք կարող են երբեմն լինել ձեր հնարավորությունը ձեր ծառայության ընթացքում։ Եկեք սկսենք, երբ դուք անփորձ կրծը զուգընկեր եք, նշանակված մի փորձառու զուգընկերոջ հետ այցելելու մի երիտասարդ ընտանիքի։ Այցելության համար նախքան այցելությունը դուք կախոտեք իմանալու ինչ անեք։ Եթե կարող եք, դուք պետք է ահողտեք ձեր զուգընկերոջ հետ, նշելով անունով նրանց, ում պիտի այցելեք։ Երբ ահողտեք ձեր սիրտը, անձնապես ուղված կլինի դեպի նրանց և դեպի Աստված, դուք և ձեր զուգընկերը կհամաձայնվեք այն բանի վերաբերյալ, ինչ պիտի իրականացնեք և ծրագիր կկազմեք։ Ինչպիսին էլ որ լինի ծրագիրը, դուք ձեր այցելության ժամանակ կնայեք և կլսեք մեծ ուշադրությամբ և համեստությամբ։ Տերը կատարել է պես գիտի նրանց հոգևոր վիճակը և նրանց կարիքները։ Նա սիրում է նրանց, Եվ քանի որ դուք գիտեք, նա ուղարկում է ձեզ գործելու իր փոխարեն, դուք կարող եք հավատք ունենալ, որ դուք կարող եք զգալ, թե ինչ կարող եք անել ձեր օգնելու պարտքը կատարելու համար. Այն կգա, երբ դեմ առ դեմ այցելեք նրանց իրենց տանը, ինչպես գրված է, այցելել յուրաքանչյուր անդամ ի տուն և հաղորդել նրանց, որ աղոթեն բարձրագույն և գաղտնի և կատարեն ընտանեկան բոլոր պարտականությունները, և ևս մեկ հատված. Ուսուցչի պարտականությունն է միշտ հսկել եկեղեցու վրա, լինել նրա հետ և ամրապնդել այն, և հետևել, որ եկեղեցում չլինի անօրինություն, ոչ կոպտություն, միմյանց քանդեպ, ոչ էլ ստխոսություն, ոչ բամբասանք, ոչ էլ չարուխոսություն. Դուք և ձեր զուգընկերը հազվադեպ կստանաք ոգեշնչում իմանալու, թե ինչ աստիճանով են նրանք բավարարում այդ չհապանիշները, բայց ես կարող եմ խոստանալ փորձից, որ ձեզ կդրվի պարկև իմանալու, թե նրանց մոտ ինչն է լավ, կա ևս մեկ խոստում, որը կարող եմ տալ, դուք և ձեր զուգընկերը կոգեշնչվեք իմանալու, թե ինչ փոփոխություններ նրանք կարող են անել, սկսելու իրենց անհրաժեշտ հոգևոր ապաքինումը։ Խոսքերը, որոնք դուք կխոսեք, անշուշտ կպարունակեն այն ամենակարևոր փոփոխություններից մի քանիսը, որոնք Տերը կկամենա, որ նրանք կատարեն։ Նայեք ձեր զուգընկերոջը, դուք հավանաբար կզարմանաք, թե ինչ ձևով է հոգին առաջնորդում նրան խոսել, նրա ձայնում կլինի սիրո հնչույնը։ Եթե հայրը կամ մայրն է, որ պետք է փոփոխություն կատարեն, նա հավանաբար ցույց կտա, թե ինչպես այն կարաշնորդի նրանց դեպի երջանկություն հանուն երեխաների։ Նա կնկարագրի փոփոխությունը որպես հերացում դժբախտությունից դեպի ավելի լավ և ավելի ապահով տեղ։ Դուք ցույց կտաք ձեր դեմքով, որ դուք հոգ եք տանում մարդկանց համար։ Նրանք կտեսնեն ձեր այդ սերն իրենց հանդեպ, և Տերը ձեզ անվախ կդարձնի, և դուք վկայություն կբերեք։ Ձեր խոնար և պարզ վկայությունը կարող է հոգ հուզել ինչ-որ մեկի սիրտը ավելի հեշտորեն, քան ձեր փորձառու զուգընկերոջ վկայությունը, ես տեսել եմ դա։ Ինչպիսին էլ որ լինի ձեր դերը այդ այցելության մեջ, մարդկանց մոտ գնալու ձեր ցանկությունը, որպեսի Տերն օգնի նրանց, կբերի նրանց առնվազն երկու օրհնությունը։ Առաջինը, դուք կզգաք Աստծո սերը այն մարդկանց հանդեպ, և երկրորդը, դուք կզգաք փրկչի երախտագիտությունը այն ցանկության համար, որ դուք ունեցաք, երբ գնացիք օգնություն ցույց տալու, որի կարիքը Փրկիչը գիտեր, որ նրանք ունեին։ Երբ մի քիչ մեծացաք, կա մեկ այլ հնարավորություն, որը կգա ձեզ քահանայության ծառայության ժամանակ։ Դուք կսկսեք լավ ճանաչել ձեր քվորմի ընկերակից ընդհամներին։ Մի քանիսի հետ կդառնաք մտերիմ ընկերներ։ Դուք կսկսեք ճանաչել, երբ են նրանք երջանիկ և երբ են տխուր։ Հնարավոր է ձեզանից ոչ մեկը չլինիք որոմում խգվար, բայց դուք պատասխանատվություն կզգա քահանայության ձեր ընկերակից անդամի համար։ Նա վստահությամբ կարող է ասել ձեզ, որ նա սկսում է խախտել պատվիրանը, որը դուք գիտեք, որ նրան կհասցնի հոգևոր վնաս։ Նա կարող է խորուրդ խնդրել ձեզանից, որովհետև նա վստահում է ձեզ։ Ես կարող եմ ասել ձեզ փորձից, որ եթե կարողանաք գտնել մի ուղի ազդելու նրա վրա, հերացնելով նրան վտանգավոր ճանապարից, դուք երբեք չեք մոռանա այն ուրախությունը, որը եկավ նրան իսկական ընկերը լինելուց։ Եթե դուք չհաջողվի, ես խոստանում եմ, որ դուք էլ ցավը կզգաք։ Սակայն եթե դուք փորձել եք օգնել, դուք դեռևս կլինեք նրա ընկերը, և պաստորեն տարիների ընթացքում նա հավանաբար կխոսի ձեզ հետ, թե ինչ լավ բաներ կարող էին լինել, և որքան երախտապարտ է նա, որ դուք իր ընկեր եք եղել։ Դուք այդ ժամանակ կհանգստանաք, կհանգստացնեք նրան և կհամոզեք նրան, թե ինչքան հզոր բան է կավությունը։ Այսպիսով ձեր հետագա կյանքում դուք կլինեք հայր։ Այն ինչ սովորել եք ձեր կահանայության ծառայության ընթացքում, երբ օգնել եք ուրիշներին հեռանելու տխրությունից և դեպի երջանկություն, կտա ձեզ այն ուժը, որը ձեզ անհրաժեշտ կլինի և որը դուք կկամենաք։ Դուք կհասկնաք, թե ինչպես առաջնորդել ձեր ընտանիքը դեպի ապահովությունը։ Իմ աղոթքն է, որ դուք ունենաք ուրախություն ձեր քահանայության ծառայության մեջ, ողջ ձեր կյանքի ընթացքում և հավիտյան։ Ես աղոթում եմ, որ դուք կզարգացնեք քաջությունը և սեր երկնային հոր զավակների հանդեպ, ինչպես բաց նկարագրվել է Մորմոնի գրքում Մոսեայի որդիների մասին, իրենց ցանկությունը բերելու Քրիստոսի ավետարանը մի կարծրացած ժողովրդին։ Թող որ մենք ունենանք այն ցանկության մի մասնիկը, որը Եհովան ուներ, երբ նա այս աշխարհից առաջ խնդրեց վարգալ և ծառայել մեզ, և տալ իր կյանքը մեզ համար, նա խնդրեց իր հորը, ուղարկիր ինձ։ Ես վկայում եմ, որ դու կանչվել եք Աստծուց և ուղարկվել եք ծառայելու նրա զավակներին։ Նա կամենում է, որ ոչ մեկը ետ չընկնի։ Նախագահ Մոնսոնը կրում է քահանայության բանալիները ողջ աշխարհում։ Աստված կտա ձեզ ոգեշնչում և ուժ կատարելու ձեր պարտքը նրա զավակներին օգնելու համար գտնել իրենց ճանապարհը դեպի երջանկությունը, որը հնարավոր դարձավ Հիսուս Քրիստոսի կավության միջոցով։ Այսպես եմ վկայում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My dear brethren, this has been a memorable.
Սիրելի եղբայրներ, սա անմոռանալի քահանայության միստ է եղել։ Գրեք այն, ինչ լսել եք այս գիշերվա ընթացքում, և դա կօգնի ձեզ, որ ավելի լավ օգտագործեք քահանայությունը։ Մենք հիշեցնում ենք ձեզ, որ Թաբերնակլի երգչախմբի հաղորդումը կհերազարկվի վաղ առավոտյան ժամը 9:30-ից մինչև 10-ին, որին անմիջապես կհաջորդի համաժողովի Կիրակնյոյան առավոտյան նիստը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Այդահոյից Բրիգամյան համասրանի քահանայության երգչախմբին այս գեղեցիկ իրաստության համար, ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում եղբայրներին, ովքեր իրենց ուղերձները մեզ հղեցին այս երեկո։ Այժմ հաջորդով իմ խոսքը կգրեմ ձեզ, իմ ելույթից հետո այս նիստի ավարտին երգչախմբը կկատարի, կգնամ այնտեղ, որ դու ուզես Տեր, ոչ ներքը, որից հետո Փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Շերլի դա Քրիստիանսենը։ Քահանայության իմ սիրելի եղբայրներ, որ հավաքվել եք այստեղ կամ աշխարհի տարբեր վայրերում, ես խոնարհված եմ ինձ զգում իմ խոսքը ձեզ հղելու պատասխանատվությունից։ Ես միանում եմ այսօր հնչած ուղերձներին և ձեզանից յուրաքանչյուրին հայտնում իմ անկեղծ սերը, ինչպես նաև գնահատում եմ ձեր հավատքը և նվիրվածությունը։ Եղբայրներ, որպես քահանայության գրողներ, մենք ամենակարևոր պատասխանատվություններ ենք կրում, ինչպես նշված է վարդապետություն և ուղտերում։ Բարձրագույն կամ Մելքիզեդեկյան քահանայության զորությունն ու իշխանությունն է գրել եկեղեցու բոլոր հոգևոր օրհնությունների բանալիները, և ապա փոքրագույն կամ Ահարոնյան քահանայության զորությունն ու իշխանությունն է գրել հրեշտակների սպասավորման բանալիները, և սպասավորել արտաքին արարողությունները, ավետարանի գիրը, ապաշխարության մկրտությունը, մեղքերի թողության համար, համաձայն ուղտերի և պատվիրաների։ Ինչպիսի կոչ է դա։ 1958 թվին երեցհարոտ Բալին, որը հետագայում ծառայեց որպես եկեղեցու 11-րդ նախագահ, քահանայությունը նկարագրել է որպես «տիրոջ զորքեր չարի ուժերի դեմ» մեջբերման ավարտ։ Նախագահ Ջոն Թեյլորն ասել է, որ քահանայության միջոցով դեսևորված զորությունը պարզապես Աստծո զորությունն է։ Աստծո մաքարիների այս ոգեշնչող հայտարարություններն օգնում են մեզ հասկանալ, որ Աստծո քահանայություն կրողը, յուրաքանչյուր դղամարդ և դղա պետք է արժանի լինի այդ մեծ արտոնությանը և պատասխանատվությանը։ Յուրաքանչյուրը պետք է ձգտի սովորել իր պարտականությունը և ապա իր ողջ կարողությամբ լավագույնս կատարի այն։ Այդպիսով մենք միջոց ենք հանդիսանում, որ մեր երկնային հայրն ու նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը կատարեն իրենց աշխատանքն այստեղ երկրի վրա։ Մենք նրանց ներկայացուցիչներն ենք այստեղ։ Այսօրվա աշխարհում մենք դժվարություններ և մարտահրավերներ ենք դիմակայում, որոնցից մի քանիսը կարող են իրոք ահաբեկող թվալ։ Ինչև է, Աստուն մեր կողքին ունենալով մենք չենք կարող ձախողվել։ Եթե նրա Սուրբ քահանայությունը արժանյորեն կրենք, մենք հաղթող կլինենք։ Ահարոնյան քահանայություն կրողներ, թույլ տվեք ասել, որ ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցում է քահանայական իր կարգման կարևորությունը։ Դուք կենսական դեր ունեք ձեր ծխի յուրաքանչյուր անդամի կյանքում, քանի որ յուրաքանչյուր կիրակի մասնակցում եք հաղորդության սպասավորմանն ու բաժանելուն։ Ես արտոնություն եմ ունեցել ծառայելու որպես սարքավարքների իմ քորմի քարտուղար։ Հիշում եմ, որքան շատ առաջադրանքներ մենք այդ քվորմի անդամներս կատարելու արտոնություն ունեինք։ Միտքս է գալիս Սուրբ հաղորդությունը բաժանելը, ամենամսյա ծոմին նվիրատվությունները հավաքելը և միմյանց հազար համար հոգ տանելը։ Ինչևէ, ամենասարսափելին տեղի ունեցավ մեր ծխի համաժողովի ղեկավարների հավաքի ժամանակ։ Մեր ծխի նախագահության նախագահ անդամը կանչեց ծխի ղեկավարներից մի քանիսին իրենց խոսքն ասել։ Ապա, անգամ առանց թեթևակի զգուշացման, նա կանգնեց և ասաց. Այժմ մենք կկանչենք մեր ծխի երիտասարդ ծառայողներից մեկին, Թոմաս Մոնսոնին, որը սարքավարքների քվորմի կարտուղարն է, որպեսզի մեզ պատմի իր ծառայության մասին և իր վկայությունը բերի։ Ես ոչինչ չեմ հիշում իմ ասացներից, սակայն երբեք չեմ մոռանա այդ փորձառությունից քաղած դասը։ Պողոս առաքյալն է ասել. «Միշտ պատրաստ եղեք պատասխան տալու ամենին, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ հարցն է»։ Տերն ասաց խոստում տվեց նախքին սերնդի քահանայություն կրողներին. «Ես կգնամ ձեր արշևից, ես կլինեմ ձեր աջ կողմում և ձեր ձախ կողմում, և իմ հոգին կլինի ձեր սրտերում, և իմ հրեշտակները ձեր շուրջը, որ բարձրացնեն ձեզ»։ Եղբայրներ, սա երկյուղելու ժամանակ չէ, այլ հավատի ժամանակ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, որը քահանայություն է կրում, լավագույնս իրեն դրսևորի։ Քանի որ մեր մականացու ճամփորդության ժամանակ երբեմն կհայտնվենք դժվար ընկածության մեջ, թույլ տվեք այս երեկո ձեզ տալ երեք առաջարկություն, որոնք եթե պահենք և հետևենք, մեզ ապահովություն կբերեն։ Դրանք են ճանասիրաբար ուսումնասիրեք, ջերմիռանդ աղոթեք և արտարարկյաց եղեք։ Այս առաջարկությունները նոր չեն, դրանք ուսուցանվել են և շատ անգամ են կրկնվել։ Սակայն եթե դրանք ներգրավենք մեր կյանքում, մենք ուժ կունենանք դիմակայելու հակառակորդին։ Եթե անտեսենք դրանք, մենք դուր կբացենք սատանայի համար, որը ազդեցություն և զորություն կունենա մեզ վրա։ Առաջին, ճանասիրաբար ուսումնասիրեք, քահանայության յուրաքանչյուր կրող պետք է ամեն օր ուսումնասիրի Սուրբ գրությունները։ Արագացված դասընթացները այդքան արդյունավետ չեն, որքան մեր կյանքում Սուրբ գրություններն ամեն օր ընթերցելն ու կիրառելը։ Ծանոթացեք Սուրբ գրություններում ուսուցանվող դասերին։ Մանրամասն քննեք վարդապետի առակները և մաքարեների հորդորները։ Ուսումնասիրեք դրանք այնպես, ասես, նրանք խոսում են ձեզ հետ, քանի որ դա այդպես է։ լեկի մարգարեին և նրա որդուն նեպին տեսիլքով ծուծ է դրվում աստծո խոսքը ձերկ բերելու և ապը դրանից կարչելու կարևորությունը։ Նեպին իրեն ծուծ դրված երկաթե ձողի վերաբերյալ, ասաց իր անհավատ եղբայրներին Լամանին ու Լեմուելին։ Եվ ես ասացի նրանց, դա Աստծո խոսքն է, և նրանք, ովքեր ականջ կդնեն Աստծո խոսքին և ամուր կբռնեն դրանից, երբեք չեն ոչնչանա։ Ոչ էլ գայթակղություններ և հակառակորդի կրակոտ նետերը կարող են հաղթել նրանց, կուրացնելով, տանելով նրանց դեպի գործանում։ Ուստի ես, Նեպիս, հորդորեցի նրանց ուշք դարձնել տիրոջ խոսքին։ Այո, ես հորդորեցի նրանց իմ հոգու ողջ կորովով և ողջ ունակությամբ, որ ես ունեի, որ նրանք ուշք դարձնեն Աստծո խոսքին և հիշեն, միշտ պահել նրա պատվիրանները բոլոր բաներում։ Ես խոստանում եմ ձեզ, անկախ նրանից կրում մեկ Ահարոնյան, թե Մելքիզեդեկյան քահանայություն, եթե ճանասիրը պաշ ուսումնասիրեք Սուրբ Գրությունները, ձեր բոլոր գործերում գայթակղությունը անտեսելու և Սուրբ Գրությունները և Սուրբ Հոգու առաջնորդություն ունենալու, ձեր զորությունը կավելանա։ Երկրորդ, ջերմեռան աղոթեք, Աստծո հետ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ահարոնյան քահանայության դղամարդիկ, Մելքիզեդեկյան քահանայության դղամարդիկ, հիշեք Մանկարե Ջոզեֆի աղոթքը սրբազան կոչվող պուրակում։ Նայեք ձեր շուրջը և տեսեք այդ պատասխանված աղոթքի արդյունքը։ Ադամն աղոթեց, Հիսուսն աղոթեց, մենք գիտենք նրանց աղոթքների արդյունքը։ Նա, ով նկատում է ճնջուղու քիլնգնելը, հաստատ լսում է ձեր սրտի խնդրանքները։ Հիշեք խոստումը, եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրե աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չէ նախատում, և կտրվի նրան։ Նրանք, ովքեր լսում են այսօր ինձ, ովքեր մակարում են մեծ և փոքր դժվարություններին, աղոթքը հոգևոր ուժ է ապահովում։ Դա խաղաղության անձնագիր է։ Աղոթքի միջոցով մենք մոտենում ենք մեր երկնային հորը, որը սիրում է մեզ, խոսեք նրա հետ աղոթքով, և ապա լսեք պատասխանը։ Աղոթքի միջոցով հրաշքներ են տեղի ունեցել։ Քուշ Դեյզի Օգանդոն ապրում է Նյու Յորք Սիթիում, որտեղ բնակվում է ավելի քան 8 միլիոն մարդ։ Մի քանի տարի առաջ Քուշ Օգանդոն հանդիպեց միսիոներին և նրան ուսուցանվեց ավետարանը։ Աստիճանաբար նրա և միսիոների միջև կապը խզվեց։ Ժամանակը անցավ, ապա 2007 թվին միսիոների կողմից նրան ուսուցանված ավետարանի սկզբունքները արթնացան նրա սրտում։ Մի օր թաքսին նստելիս Դեյզին հեռվում տեսավ միսիոներին, սակայն մինչև կփորձեր մոտենալ նրանց, նրանք անհետացան իր տեսադաշտից։ Նա ջերմեռան աղոթեց մեր երկնային հորը, և խոստացավ նրան, որ եթե նա ինչ-որ կերպ կրկին իր մոտ ուղարկեր միսիոներին, նա կբացեր դուրը նրանց առաջ։ Նա այդ օրը վերադարձավ տուն հավատը սրտում, որ Աստված լսել է և կպատասխանի իր աղոթքին։ Միևնույն ժամանակ երկու երիտասարդ միսիոներներ, որոնք անկեղծորեն աղոթում էին և փորձում գտնել մարդկանց ուսուցանելու, մի օր ուշադիր քնում էին նախքինում իրենց տարածքում ծառայած միսիոների թողած գրառումները։ Այդ ժամանակ նրանք հանդիպեցին Դեյզի Օգանդո անվանը։ Երբ մոտեցան նրա բնակարանին, նա բացեց դուռը և ասաց յուրաքանչյուր միսիոների ականջին հաճելի այս խոսքերը. Երեցներ, համեցեք, ես սպասում էի ձեզ։ Երկու ջերմեռան աղոթքներ պատասխանվեցին։ Կապը վերահաստատվեց։ Միսիոնները քան դասեր ուսուցանվեցին եւ օր ընտրվեց Դեյզի եւ նրա որդի Էդի մկրտության համար։ Հիշեք, որ պետք է ջերմեռան աղոթել։ Եղբայրներ, իմ վեճին առաջարկն է արտարակյաց լինել։ Եսայան հին կտակրանի այդ մեծ մարգարեն այս ոգևորիչ պատասխանատվությունն է տվել քահանայություն գրողներին։ Պեղծ բանի մի դիպչեք, մաքուր եղեք, ով տիրոջ սպասները, գրողները։ Դա շատ պարզ պատասխանատվությունն է։ Քահանայություն գրողները կարող է բրճախոս չլինեն։ Նրանք կարող է բարդ բնակավառներում քրտական աստիճաններ չունենան։ Նրանք կարող է շատ խոնար միջոցներ ունենան, սակայն Աստված անաչառ է։ Եվ նա կհաստատի իր ծառաներին արտարակեցության մեջ։ Եթե նրանք խուսափեն մեր օրերի չարիքներից եւ ապրեն առաքինի եւ մաքուր կյանքով, թույլ տվեք պարզաբանել։ Սոլտ Լեյք Սիթիից մոտ 900 մղոն դեպի հյուսիս է գտնվում Քալգարի քաղաքը, Ալբերտա, Կանադա, որտեղ տեղի է ունենում Քալգարի Ստամփիդ հանրահայտ փառատոնը, կենտանի ամենամեծ ամենամյա իրադարձություններից մեկը եւ աշխարհի ամենամեծ ձիաշավ։ 10-որյա տոնա խմբության ժամանակ տեղի են ունենում ձիավարության մրցույթ, ցուցադրություններ, միգանտեսական մրցույթ եւ ձիակարքերով արշավ։ Ստամփիդ շքերթը, որ տեղի է ունենում բացման առաջին օրը, տոնա խմբության ամենահին եւ ամենաբազմամարդ ավանդույթն է։ Շքերթն անցնում է մոտ 5 կիլոմետր երկարության փողոցով Քաղաքի կենտրոնում, որին մասնակցում են մոտ 350,000 հանդիսատես։ Մի քանի տարի առաջ Յուտայի մի մեծ դպրոցի քալյերքի նվագախումբը քնություն անցավ եւ ստացավ Քաղաքի Ստամփիդ շքերթում քալյերքով անցնելու ցանկալի տեղերից մեկը։ Ամիսներ շարունակ գումար հավաքեց վաղ առավոտյան փողոցով վերև ու ներքև քայլերով պարապմունքներ անցկացվեցին եւ այլ նախապատրաստություններ կատարվեցին, որպեսզի նվագախումբը մեկնի Քալգարի եւ մասնակցի շքերթին, որտեղ մեկ նվագախումբ պետք է ընտրվեր եւ գրավեր առաջին պատվավոր տեղը։ Ի վերջո մեկնելու օրը եկավ, անհամբեր ուսանողները ները եւ նրանց ղեկավարները նստեցին ավտոբուսներ եւ ուղևորվեցին հյուսիս, սկսելով երկար ճամփորդությունը դեպի Կանգարի։ Ճանապարհին ավտոբուսները կանգնեցին Կարստոնում, Ալբերտա, Կանադա, որտեղ խումբը պետք է գիշեր էր։ Տեղի սպոպող միության քուրերը պատրաստել էին պարքերով ուտելիք նվագախմբի անդամների համար, որպեսզի նրանք ճաշեին մինչև մեկնելը։ Նվագախմբի անդամներից մեկը Բրեդը, որը ահարոնյան քահանայական Կանայության կահանա էր, քաղցած չէր եւ որոշեց իր ճաշը պահել հետագայում ուտելու համար։ Բրեդը սիրում էր նստել ավտոբուսի հետևում, երբ նա զբաղեցրեց իր տեղը դեպի Կալգարի ճանապարհ շարունակելու համար, նա իր ճաշի պարկը դրեց վերջին նստատեղի ետևում։ Պարկը հպվեց պատուհանին, որը տակացրել էր հուլիսային արևից։ Դժբախտաբար ճաշի պարկում կար ձվի աղցանով սենդվիչ։ Եթե ձեզանից ոմանք չգիտեն դրա հետևանքը, ասեմ, որ ձվով աղցանը պետք է պահել սառնարանում։ Եթե այն սառը տեղում չէ, այլ բարձր ջերմաստիճանի տակ, եւ երբ օրը արևի կիզիչ ճառագայթները ներս են թափացնում ավտոբուսի պատուհանից, բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում տարբեր բակտերիաների առաջացման համար, որի հետևանքը կարող է լինել սննդից թունավորումը։ Նախքան Քաղաքարի ժամանելը, Բրեդը զգաց, որ քաղցած է։ Հանելով ճաշի պարկը, նա ագահորեն կերավ ձվով աղցանի սենդվիչը։ Երբ արդեն ավտոբուսները Քաղաքարի էին հասել եւ պատտվում էին քաղաքում, նվագախմբի տղաները ոգևորվել էին, բոլորը բացի Բրեդից, Դժբախտաբար նա ստամոքսի սուրցավեր և սննդից թունավորման հետ կապած այլ անհանգստացնող աղտանիշներ ուներ։ Դուք գիտեք, թե դրանք ինչ են։ Տեղ հասնելով նվագախմբի անդամները իջան ավտոբուսից, իսկ Բրեդը ոչ։ Թեպետ նա գիտեր, որ նվագախմբի իր ընկերները հույսով էին, որ հաջորդ առևոտյան շքերթի ժամանակ նա կնվագի իր թմբուկը, Բրեդը ցավերը սաստկացել էին, և նա այնքան թույլ էր զգում, որ չկարողացավ իջնել ավտոբուսից։ Բարեբախտաբար նրա երկու ընկերները, Ստիվը և Մայքը, որոնք վերջերս էին ավարտել դպրոցը և վերջերս էին կարգվել Մելքիզեդեկյան քահանայությունում երեսի պաշտոնին, տեսան, որ Բրեդը չկա, և սկսեցին փնտրել նրան։ Ավտոբուսի հետ մասում գտնելով Բրեդին և իմանալով խնդրի էությունը, Ստիվը և Մայքը անօգնական զգացին, ի վերջո հիշեցին, որ երեցներ են, և հիվանդին օրհնելու Մելքիզեդեկյան քահանայության օրհնություն էին կրում։ Դեպետ նրան քահանայական օրհնություն տալու փորձ չունեին, այդ երկու նորաթուղ երեցներ հավատում էին զորությանը, որ իրենք էին կրում։ Նրանք իրենց ձեռքերը դրեցին Բրեդի գլխին, և Մելքիզեդեկյան քահանայության իշխանությունը կիրառելով Հիսուս Քրիստոսի անունով պարզ խոսքեր արտասանեցին օրհնելով Բրեդին, որ առողջանա։ Այդ պահից Բրեդի ախտանիշները լիովին անցան։ Հաջորդ առևոտյան նա իր տեղը գրավեց նվագախմբի մյուս անդամների հետ միասին և հպարտ քայլերքով անցավ քանգարի փողոցներով։ Նվագախմբը գրավեց պատվավոր առաջին տեղը և արժանացավ բաղցալի կապույտ ժապավենին։ Ինչև է ամենակարևոր այն է, որ այդ երկու երիտասարդ անփորձ, սակայն արժանի քահանայություն գրողները պատասխանեցին տիրոջ ներկայացնելու կանչին, ծառայելով իրենց ընկերոջը, երբ անհրաժեշտ էր, որպեսզի նրանք գործադրեին իրենց քահանայությունը նրա համար, ում խիստ անհրաժեշտ էր իրենց օգնությունը, նրանք կարողացան արձագանքել, որովհետև արտարարկյաց կյանքով էին ապրում։ Եղբայրներ, արդյոք մենք պատրաստ ենք կյանքի մեր ճամփորդությանը։ Մտածեք այդ հարցի մասին։ Ճանապարհը երբեմն կարող է դժվար լինել։ Գցեք ձեր ուղին, եղեք զգուշ և վճռեք ճանասիրաբար ուսումնասիրել, ջերմ եռանդ աղոթել և արտարակյաց լինել։ Եկեք երբեք չհուսահատվենք, որովհետև աշխատանքը, որում մենք ներգրավված ենք, տիրոջ աշխատանքն է։ Ասացվածք կա, Տերը համարեցնում է մեջքը բեռը կրելու համար։ Ուժը, որ մենք ճանասիրաբար փնտրում ենք, բարդ ու փոփոխվող աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու համար, կունենանք, երբ տոկուն ու վճռական քաջությամբ կանգնենք և հայտարարենք Հեսուի հետ. Ես և իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու։ Այս աստվածային ճշմարտության մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
Amen. our beloved
Father.
With deep gratitude in
our hearts, we thank you for this hour. Այն ամենի համար, որը մեզ սովորեցվել է, եւ այն, ինչ որ մենք զգացել ենք, եւ այն օրհնությունը, որ դա է մեր կյանքում. Մենք շնորհակալ ենք երկնային Հայր քահանայության համար, որը վերա հաստատվել է մեր երկրի վրա այսօր, որ մենք կարող ենք ունենալ այդ քահանայությունը. Մենք շնորհակալ ենք երկնային Հայր մարգարեների համար, որոնք մեզ ղեկավարում են. Եվ որոնք մեզ ուսուցանել են այս երեկո։ Մենք շնորհակալ ենք երկնային Հայր օրհնությունների համար, որ ավետարանը բերում է մեր կյանքը, եւ որոնք օրհնում են ուրիշների կյանքը երկրով մեկ։ Մենք շնորհակալ ենք մեր ընտանիքների համար, որ կարող ենք ապրել այնպես, որպեսզի ստանանք քո օրհնությունները եւ Քո առաջնորդությունը, թող քո Սուրբ Հոգին մեզ հետ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք անել այն եւ ապրել այն հուսմունքներով, որպեսզի կարողանանք վերադառնալ քո հետ, եւ այս ամենը ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։